რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ დახევარ საათში ერთხელ მოისმენთ სოფოვასაძის განხმის რეჟისორის პულტთან. გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ჩვენი კორესპონდენტის ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებულ მასალებს. ვისმენთ და გადაცემის მიწურულ შემოგთავაზებთ მის სატელეფონო ჩართვას.
დილამშვიდობისა წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.g, სადაც მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ყურება შეგიძლიათ. შეგახსენებთ Facebook-ის გვერდებსაც. თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა Facebook-ის საძიებოველში ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ხო კი, როგორც ნასტასიამ გითხრათ, დილის 8 საათია და მიკროფონ სოფოვასაძეს დაუთმოთ, რომელიც ახალი ამბები შემოგვერთდება. დილამშვიდობისა, სოფო.
ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით 14-15 ივნის ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე განსაკუთრებულ საკითხებს შორის იქნება საქართველოსთან და უკრაინასთან თანამშრომლობა. ამის შესახებ სტოლტენბერგმა განაცხადა ბრიუსელში 13 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე. სტაბილურობაზე ზრუნვა ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენს აღმოსავლეთ სამეზობლოში. ამიტომ განვიხილავთ უკრაინისა და საქართველოსათვის დამატებითი დახმარების შესაძლებლობებს. ამავე გამოსავლის დროს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსმა გადაწყვიტა და 4 მრავალ ეროვნული ბატალიონის გაგზავნა პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, რაც აძლიერებს მათ თავდაცვასა და აჩვენებს, რომ ნატო მზად არის მოკავშირეების დასაცავად. სტოლტენბერგის თანახმად, ამ ქვეყნებში საბრძოლო ბატალიონები როტაციის პრინციპით განლაგდებიან და არა მუდმივი ბაზირების საფუძველზე. ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგის ქვეყნები ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა და პოლონეთი შეშფოთებულნი არიან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიითა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარ და ჯერით. ნატოს წარმომადგენელთა თქმით, იგეგმება 4000 კაციანი ქვედანაყოფის გაშლა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა და გერმანიამ იკისრეს ვალდებულება იყვნენ ეგრეთ წოდებული საბაზისო ქვეყნები ამ ბატალიონებისათვის. საგარეჯოს რაიონის ორი სოფელი მოსავლის გარეშე დარჩა. სიტყვა 30 ჰექტარი ფართობზე ვენახების, სიმინდისა და ხორბლის ნათესები გაანადგურა. მიუხედავად იმისა, რომ სტიქია 20 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა რეგიონში, არც ამჯერად მოხდა სიტყვის საწინააღმდეგო დანადგარის გამოყენება. საგარეჯოს გამგებლის მოადგილე ამბობს, რომ ზარალი მოსახლეობის მხოლოდ იმ ნაწილს აუნაცხაურდება, ვისაც ვენახებისა და ნათესების აგროდასხვევის პროგრამის ფარგლებში დაზღვაული ჰქონდა. დაზარალებული მოსახლეობის მეორე ნაწილისთვის კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხა სავარაუდოდ არ დაიხარჯება. ადგილობრივები ამდრომდე ელოდებიან სპეციალურ კომისიის შექმნას, რომელიც მოსახლეობისთვის მიყენებულ ზარალს დათვლის. 178 კილოგრამი ჰეროინი ექსპერტიზაზეა გადატანილი. ბოლო წლების განმავლობაში უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობის ნარკოტიკული საშუალება სამართალ დამცველებმა ჰოლანდიაში რეგისტრირებულ სატვირთო მანქანაში აღმოაჩინეს. გამოძიების ინფორმაციით, ჰოლანდიაში რეგისტრირებული ავტომობილი მათთვის საეჭვო საქართველოში პირველი შემოსვლიდან იყო. სატვირთომ ქვეყნის საზღვარი 11 მაისს გადმოკვეთა და ირანის მიმართულებით გაემგზავრა. სწორედ მაშინ დაიწყეს სამართალ დამცველებმა მისი მანქანის გადაადგილებისა და ერთის შესწავლა. კონტროლზე მყოფმა სატვირთომ საქართველოს საზღვარი უკვე გუშინ გადმოლახა, თუმცა წითელი ხიდი მან უპრობლემოდ დატოვა. შემოსავლების სამსახურში ამბობენ, რომ საეჭვო ავტომობილის წითელ ხიდზე გადმოტარება ტაქტიკური მიზნებით მოხდა. ამ დროისათვის დაკავებულია ჰოლანდიის ერთი მოქალაქე. მას ნარკოტიკის გადაზიდვისათვის ქართული კანონმდებლობით გაასამართლებენ, თუმცა საქმის გამოძიება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ორლანდოს ღამის კლუბის მიმდებარე ტერიტორია კვლავ გადაკეტილია. FBI-ის აგენტები გამოძიებისათვის დამატებით მტკიცებულებებს აგროვებენ. ამ დროისთვის სამართლ დამცველებისათვის ფოყუთ ისაა ცნობილი, რომ 29 წლის ომარ მატინი მარტო მოქმედებდა. FBI-ის მტკიცებით, მიუხედავად იმისა, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო და თავად ომარ მატინიც აღიარებდა ისლამისტებთან კავშირს ტერაქტის წინ, მათ შორის კოორდინაცია არ ყოფილა. ომარ მატინი ორლანდოს ცენტრში მდებარე ღამის კლუბში ადგილობრივი დროით ღამის 2 საათზე შეიჭრა. კლუბში იმ დროს ლგბტ საზოგადოების წარმომადგენელთა წვეულება მიმდინარეობდა. შემთხვევის შედეგად 49 ადამიანი გარდაიცვალა, 53 კი დაიჭრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით არ არსებობს მკაფიო მტკიცებულება, რომ შეიარაღებული პირი, რომელმაც 49 ადამიანი დახოცა ფლორიდის შტატში, რომელიმე ექსტრემისტული ორგანიზაციის მითითებით მოქმედებდა. ობამას ინფორმაციით, ომარ მატინი შეერთებული შტატების მოქალაქე წარმოშობით ავღანელი, რომელიც სამართალდამცველებმა თავდამსხმელად დაასახელეს, სავარაუდოდ ექსტრემისტების ზეგავლენის ქვეშ იყო.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ასაზემ გაგვაცნო. სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვერთდება 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ თავისუფლების დილაში 2 საათის განმავლობაში.
დღეს 14 ივნისია, 13 ივნისის ამბებს გავიხსენებთ. ვერეს ხეობის ერთი წელი, როგორია მდგომარეობა ვერეს ხეობაში ერთი წლის ტრაგედიიდან, ერთი წლის შემდეგ როგორ არიან დაზარალებულები, რას გეგმავს სახელმწიფო მაშველების მიმართულებით და სამაშველო სამსახურის მიმართულებით. ამ თემებს შეეხება ჩვენი კორესპონდენტების მიერ მომზადებული მასალები.
გარდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებისა, გადაცემის პირველ ნაწილში მოვისმენთ ამბებს ჩვენი პარტიონი რადიოების კორესპონდენტების მიერ დაბულს რეგიონებიდან, მაგალითად ქალაქ ზუგდიდში ტროტუარების მოპირკეთებაზე დასაქმებულმა მუშებმა საპროტესტო აქციები განაახლეს. ამჯერად ისინი მერიასთან შეიკრიბნენ და დეკემბერში შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოითხოვეს. რამდენიმე წუთში თიაშონია მოგვიყვება ამ თემას ერთხელად.
წელს კახეთში ატმის მსგავსად ყურძნის უხმოსავალს ელოდებიან, თუმცა მევენახეების შიშობენ, რომ თუ ერთი კილო ორ ქაწითელის ფასი ერთ ლარზე ნაკლები იქნება, შემოსავალმა შესაძლოა დვიდღირებულებაც კი ვერ აანაზღაუროს და სამთრის საერთოს გარეშე დარჩნენ. გიორგი ალოდაშვილი მოგუყვება კახეთიდან ამ მევენახეების ამბებს.
რა მოლოდინები აქვს ქუთაისელ ამომრჩევლის პოლიტიკური პარტიებიდან და რამდენად შეიძლება წინა საარჩევნო დაპირებების მოვისმენთ გამოკითხვიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამ ცათა.
როგორ შეიძლება ინტერნეტში სამსახურის პოვნა? თვითდასაქმების პლატფორმა iDoG-ის დამფუძნებლები იქნებიან დღეს ჩვენთან სტუმრად გადაცემის მომდევნო ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე და მათერთად ვისაუბრებთ რამდენად მზარდი ბიზნესია, როგორ შეიძლება შეითავი დაასაქმო იქ, სადაც წესით სამსახური არ არსებობს, რა ტიპის სამუშაოებზეა მოთხოვნა ინტერნეტ მომხმარებლების მიერ. მოკლედ, იმ შემთხვევაში თუ დამატებით შემოსავალს ან სულაც პირველ სამსახურს ეძებთ, შეიძლება თქვენთვის საინტერესო საუბარი აღმოჩნდეს ის, რასაც გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ.
გადაცემაში მოგვიანებით შემოგვიერთდებიან ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, ვითამაშებთ ვიქტორინასაც. დღეს მე მგონი გვექნება სტარტაპიც, ხო?
დღეს გვექნება სტარტაპი. სტუდენტებზე ვისაუბრებთ, რომელმაც დაიწყო თავისი ბიზნესი საკურსო დავალების შესრულებით და შემდეგ გამოუვიდა ბიზნესი და ამ ამბავს გაგაცნობთ გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე. ასე რომ ფიქრობთ, თუ საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, ამ დროს საინტერესო და სასიამოვნოდ გაატარებთ და მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რაც თქვენთვის შეიძლება ღირებული აღმოჩნდეს. ახლა კი 8 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეისათვის პირველი სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ. როგორც გითხარით, 13 ივნისის გარშემო ვიტრიალებთ რაღაც პერიოდი მაინც. დღეს 14 ივნისია. ერთი წელი შესრულდა ტრაგედიის შემდეგ. ცხოვრება როგორ იყო სტიქიის შემდეგ და უკომპენსაციო დარჩენილი 5 ოჯახი გახდა ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის სიუჟეტის თემა. სვანეთის ქუჩაზე და წყნეთის ხევში, სადაც სული წლის 13 ივნისამდე სახლები იდგა, ტრაქტორი ახლაც მიწას ასწორებს. ნანგრეული სახლების ადგილას თბილისის მერია სარეკრეაციო ზონის მოწყობას გეგმავს. დაზიანებული შენობების ნაწილის აღდგენა კი ჯერაც არ დასრულებულა. რა დახმარება აღმოუჩინა დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა 200-ზე მეტ ოჯახს, რომელსაც სტიქია საცხოვრებელი ან დაუნგრია ან დაუზიანა და რატომ ვერ მიიღო 5-მა ოჯახმა დღემდე ვერანაირი დახმარება? ამ ყველაფრის შესახებ შეგვიძლია მოვისმინოთ ნინო ხარაძის მასალა.
ბადონი რეზო სვანიძის ქუჩის დასაწყისში თავისი ყოფილი სახლის სიახლოვეს ყოფილ მეზობლებთან ერთად დგას. სტიქიამ სახლი დაუნგრია. სანაცვლო კი შეიძინა, მაგრამ ძველ მეზობლებთან ურთიერთობას ვერ ელევა. 13 ივნისის ღამის გახსენება არ უნდა, ყველა ცოცხალი გადარჩა და მისთვის ესაა მთავარი.
სახლში ვიყავით და გადავრჩით რაღმერთის და უფლის წყალობით. ცუდი გასახსენებელი და მაგას აღარც ვიხსენებთ, რასაც ქვია რა, რომ ბავშვების შიში აი ძნელად საგითხოს რა ბავშვებმა და ცოტა ძნელი გადასატანიც იქნება ალბათ რა. მე პირადად მაყოფილი ვარ, დამაკმაყოფილეს, სახლი ვიყიდე უკვე.
ბადონი რეზოს მსგავსად უსახლკაროდ 76 ოჯახი დარჩა, ანუ ისინი ვისი ქონებაც უცაბედად მოვარდნილმა დინარე ვერემ გაანადგურა. მათი უმრავლესობა მერიის ცნობით საცხოვრებლით უკვე დაკმაყოფილდა. თბილისის მერიის ინფორმაციით 165 ოჯახ სახლები და ქონება დაუზიანდა. დაზიანებული სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დღემდე მიმდინარეობს. თუმცა დღემდე უსახლკაროდაა დარჩენილი წყნეთის ხევში მცხოვრები 5 ოჯახი. სულ თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის კარლო ლაფერა ძის თქმით, 13 ოჯახი იყო ისეთი, ვინც კანონიერი საფუძვლის გარეშე იკავებდა ფართს. მათგან 8 ოჯახი მერიის შეთავაზებას დათანხმდა.
ჩვენ გვყავს დარჩენილი 5 ოჯახი, ეს არის კანონიერი საფუძვლის გარეშე მაცხოვრებელი ოჯახები, რომლებსაც ამ ეტაპზე არ მიუღიათ გადაწყვეტილება და არ განუცხადებიათ თანხმობა შეთავაზებაზე და რას თავაზობს მუნიციპალიტეტი. მუნიციპალიტეტი და წესი თავაზობს მათ ფულადანაზღაურებას, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში არის 60, 65, 70000 ლარი და დამატებით თავაზობს მათ საცხოვრებელ ბინებს, რომელსაც გადასცემს უსასყიდლოდ, ეს არის ის ბინები, რაც დონორმა ორგანიზაციებმა გადასცეს მუნიციპალიტეტს.
ერთ-ერთი ოჯახი, რომელსაც კომპენსაცია ჯერ არ მიუღია და მხოლოდ ბოლო 3 თვე თბილისის მერიის მიერ 300 ლარად ნაკირავებ ბინაში ცხოვრობს გელაშვილების ოჯახია. მათ სპეციალურ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ მერიისგან არავითარი კომპენსაცია არ მიუღიათ იმ მიზეზით, რომ საკუთრების დამადასტურებელი საბუთი არ აქვთ.
რას უთხოვდა სახლი დაგვიანდა, რაც ზედიერა წყარო, მაგი არაფერი აღარ დაგვჭირდა. ის პატარა ბავშვები, ის ორორის ბიჭი, იმ თავის მეუღლეებით, მე შეიძლება მეუღლე სადნა წავიდე.
თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 10 ივნისში აჯამა ერთი წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოები. მისი თქმით, სულ დახმარების და შემოწირულობების სახით 26 მილიონ ლარზე მეტი შეგროვდა. მათ შორის სპეციალურად შექმნილ ანგარიშზე თანხები ჩარიცხეს ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა. კერძო პირების და კომპანიების მხარდაჭერით 35 ბინის მიღება დაუკანონებელი ფართების მესაკუთრეებმაც შეძლეს. დადგინდა დაუკანონებელი ფართის მქონე დაზარალებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების ოდენობაც მათთვის საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად. დაზარალებულებმა ფულადი დახმარება მიიღეს საოჯახო ნივთების შესაძენადაც. დავით ნარმანია სიტყვებით, ეტაპობრივად ყველა ოჯახი მიიღებს შესაფერის დახმარებას. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი გასული წლის 13 ივნისიდან მოყოლებული შემოწირულობების სახით მიღებული და ასევე ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ხარჯვის მართლმომიერების საკითხს სწავლობდა. ორგანიზაციის იურისტის რუსუ დამჭედლიშვილის თქმით, ანგარიში მიმდინარე წლის აგვისტოში გამოქვეყნდება, თუმცა მანამდე ამბობს, რომ ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე დარჩენილია წყნეთის ხევში მცხოვრები 5 ოჯახი, იმის გამო, რომ მათ ყოფილი სახლები სარეკრეაციო ზონაში მოხვდა. როგორც რუსუ დამჭედლიშვილი ამბობს, დისკრიმინაციულია მიდგომა, როდესაც ქონების დაუსაბუთებლობის შემთხვევაში ერთი ჯგუფი იღებს კომპენსაციას, მეორე კი არა, იმის გამო, რომ მათი ქონება უბრალოდ რეკრეაციულ ზონაშია მოხვედრილი. რაც შეეხება დახარჯული თანხის ოდენობას, რუსუ დამჭედლიშვილი შემოწირულობების განკარგვის მარცხომიერებაზე სვამს აქცენტს.
ჩვენი დათვლით 21,483,016 ლარი, თუმცა მათ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ ეს იყო 22 მილიონი დაახლოებით და ფაქტიურად 400,000 იყო ცდომილება. თანხებთან მიმართებაში ჩვენ შევეცადეთ ამ თანხების დაზუსტება. მერიას მიწერეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და მერიამ გითხრა, რომ მოხდა აღნიშნული თანხების სხვა ანგარიშზე გადატანა. თუმცა კონკრეტულად დასაბუთება თუ რომელ ანგარიშზე და რა დანიშნულებით მოხდა აღნიშნული თანხების გამოყენება, სამწუხაროდ მერიისგან დღემდე არ მეგვიღია.
სულ თბილისის მერიის მონაცემებით 65 ოჯახს საცხოვრებლის შესაძინად უკვე გადაეცა 15,665,463 ლარი. მათ შორის კანონიერი საფუძვლის გარეშე მცხოვრებ 9 პირს გადაეცა 913,700 ლარი. პლუს ბინები. 3 პირი საკუთრებაზე მიმდინარეობს სამართლებრივი დავა, 5 პირი კანონიერი საფუძვლის გარეშე მცხოვრები უარს ამბობს შეთავაზებაზე, რომელიც 180,000 ლარს და პლუს ბინას გულისხმობს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. რაც შეეხება კონკრეტულად 13 ივნისის თემას, 13 ივნისთან დაკავშირებით ჩვენ დღეს კიდევ მოვისმენთ სხვა მასალებს, მაგრამ ასევე თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ბევრი მასალა ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, როგორც ჩარშანდელი, ასევე მას შემდეგ გაკეთებული, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მულტიმედია მასალები, მაგალითად ვიდეოები, ფოტოები. საფოტო რეპორტაჟები და ასე შემდეგ. ახლა კი როასაიდეთ 15 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი საქართველოში.
ბათუმში კიდევ უფრო ცხელი ამინდები დაიწყო და 36 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში 34 გრადუსი იქნება, ფოცა და ოზურგეთში მზე და 36 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში კი ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი იქნება, ქუთაისში მზეს და 35 გრადუს ვარაუდობენ. ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ცხინვალში კვლავ 29 გრადუსი იქნება. გორში ნავარაუდებია მზიანი დღე და 30 გრადუსი. მეტეო გოუჯის ინფორმაციით თბილისში დღე უნალექოდ ჩაივრის და ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიწევს. რუსთავში კი 30 გრადუსია ნავარაუდები. სიღნაღსა და თელავშიც მზიანი ამინდი იქნება და 29 გრადუსი სითბო.
8:20 და 20 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. როგორც გითხრათ, გადაცემის დასაწყისში, გადაცემის პირველ ნაწილში უსმენთ ჩვენ და გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერადაც ესე იქნება. წელს კახეთში ატმის მსგავსად ყურძნის უხმოსავალს ელოდებიან, თუმცა მე ვენახები შიშობენ რომ თუ 1 კილოგრამი რქაწითელის ფასი ერთ ლარზე ნაკლები იქნება, მოსავალმა შესაძლოა თვითღირებულებაც კი ვერ ანაზღაუროს და ზამთრის არჩოს გარეშე დარჩნენ. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
წელს კახეთში ყურძნის უხმოსავალს ელოდებიან. მევენახეებს იმედი აქვთ, რომ შარშანდელისგან განსხვავებით მოსავალს წელს უფრო მაღალ ფასად გაყიდიან. გლეხების თქმით, სასურველია 1 კილოგრამი ყურძენი, 1 ლარი და 50 თეთრი ღირდეს. უკიდურეს შემთხვევაში კი 1 ლარი.
აი, სინთორობა როგორც გადაწყვეტს, მაგრამ ჩვენთვის ლარზე ნაკლებია ყურძენი არ უნდა იყოს. გლეხისთვის კინა სუბსიდიაც დაამატო, კინა სუბთა გადაგვიხადოს ქარხნებმა.
მევენახეების ნაწილის თქმით, ყურძნის მოყვანა ყოველწლიურად ძვირი უჯდებათ, რადგან მუდმივად იზრდება შხამქიმიკატების და მუშა ხელის ფასი. ამიტომ თანხის დაზოგვის მიზნით უკვე ბევრი ცდილობს მუშა აღარ დაიხმაროს და ნაკვეთი თავად დაამუშაოს. სოფელ ახაშენში მცხოვრები გიორგი კობიაშვილი სწორედ ერთ-ერთი მათგანია, ვინც 60-მეასეთ ნაკვეთზე გაშენებულ ვენახს მხოლოდ მარტოულის. ამბობს, რომ 400-დან 500 ლარამდე მხოლოდ შხამქიმიკატებისთვის ეხარჯება. გლეხების განცხადებით, თუ ყურძენი ერთ ლარზე ნაკლები ეღირება, არათუ სარგებელს ვერ ნახავენ, ხარჯებსაც კი ვერ დაფარავენ. მართალია, მოსავლის აღებამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა დარჩენილი, თუმცა ისინი წინასწარ ხელისუფლებას ყურძნის რეალიზაციაში და ფასების დარეგულირებაში დახმარებას თხოვენ.
მაგალითად, საფერავი უფრო შრომატევადია, მეტ მოვლას საჭიროებს, მწვანე ოპერაციებს და დაახლოებით 3 ლარის ფარგლებში უნდა იყოს, რომ თავის თვითღირებულებას დაფაროს და გლეხმაც რაღაცა მოგება ნახოს და ქაცითელი დაახლოებით ლარნახევარი.
ეხლა გლეხს ურჩევნია 2 ლარი იყოს, იმისთვის რომ ეს შხამქიმიკატები იგრია დაძვირებული, რომ იმ თვალებით იმ ნაპასურს მაიცვერიებს ადამიანი. ის უფრო სასარგებლო იქნებოდა, რომ 2 ლარი ყოფილიყო, მაგრამ ეს 2 ლარი არ იქნება მაინც.
წელწადში მინდა 1-3000 ლარი. ნოკურდენი კიდე ნაღი ხელა 84 და 70 და 50 და მაინც ო რანახევარზე ქვეით უნდა იყოს, არ უნდა იყოს რანახევარზე ქვეით ყურენი. ამდენი თანხები იზება. ამდენი მოვლა და წვალება უნდა და შრომა უნდა და ცოდონი ვარ ჩვენ სადაც.
ფთველი 2016-ისთვის მზადება უკვე დაიწყო სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ. როგორც ცნობილია, გასულ წელს ისინი მევენახეებს საერთო ჯამში 33 მილიონი ლარით დაეხმარნენ, რაც ყურძნის სუბსიდირებაში გამოიხატებოდა. სუბსიდია წელსაც რომ იქნება, ეს უკვე ცნობილია, თუმცა რამდენი და რა ფორმით ეს არ კონკრეტდება. ცნობისთვის, გასულ წელს ყურძნის ფასით უკმაყოფილო მევენახეები თითქმის 2 კვირის განმავლობაში გურჯაანში საპროტესტო აქციებს მართავდნენ, თუმცა მაშინ მათი მოთხოვნა რომ ყურძნის ფასი და სუბსიდიის დენობა გაზრდილიყო არ დაგმაყოფილდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
მაგზელებ ჩვენ რეგიონის ამბების მოსმენას, შეგახსენებთ რომ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას რადიო თავისუფლების ეთერში. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპული დათქორიძე ვაგზელებთ მუშაობას. გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, დილის ეთერი კი გაცილებით დიდი არის. 11 საათი წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს უკვე დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ეხლა კი ჩვენ შეგვიძლია ქუთაისშიც გადავინაცვლოთ, რა მოლოდინები აქვს ქუთაისელ ამომრჩევლებს პოლიტიკური პარტიებიდან და რამდენად ჯერათ წინასაარჩევნო დაპირებების. მოვისმენთ გამოკითხვიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
8 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეები მეცხრე მოწვევის პარლამენტს აირჩევენ. როგორია ამომრჩეველთა განწყობა? აპირებენ თუ არა არჩევნებზე წასვლას და როგორია მათი მოლოდინები პოლიტიკური პარტიების დაპირებებზე? რადიო ძველმა ქალაქმა 50 წლიდან ზევით მოქალაქეები გამოკითხა. გამოკითხულთა უმრავლესობა არჩევნებზე წასვლას გეგმავს, თუმცა დაპირებების ნაკლებად შეერათ.
არჩევნებზე კი მივიდა. ველოდებით რა, ბევრი შეკვიდა, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებიათ არჩევნებზე.
ასული წლის დაპირებების მაინდამაინც ყმა ყოფილი არა. ნაწილობრივ შეიძლება, მაგრამ ეხლანდელის რა ვიცი, ნახოთ. იმედი გვაქვს, იმედი ღმერთს არ მოგვიშალოს.
არც ერთმა არ გამართლა და არც პირველმა, არც მეორემ და ვინამის შეთ არც ვიცი. დაპირებების არ ძერა რაღაც. სანამ მოქმედებას არ ნახავ და ნაყოფს არ ნახავ, მანამდე დაპირების არ ჯერა რაღაც.
მე ვაპირებ კი, როგორ არა. დღევანდელ პირობებში არაფერი ბოლოდინი არ გამაჩნია. დაგვიგდებ ყველაფერს, მაგრამ არაფერი არ ასრულა.
ჯერანი შეოსრულებია და ახლა თუ მოვავენ მე ახალი. შეულებრივა წავალ, ვარ წავიდე, აბა ისე არ ისია. არასასურველი პირის სასარგებლოდ გამოვარ, ვარ მივიდე.
რა მაგ რა გამაჩნია მაგენი რა. რა უნდა შეიცვალოს? მაგენიც შეიცვალოს, თორე ჩემზე ვირას მომცემს. გლეხი კაცი იქნება, როგორც იყო ის.
არ ვიცი ჯერ არა მაგათა. იმიტომ რომ რამდენი ხელისუფალი მევიდა, ხალხი და არც ეთიარება.
დაპირებების მართალია, არც წინა ხელისუფლების უჯერავდა და არც ახლანდელის, მაგრამ მომავლის რა ვიცი, მე მგონია იმედი მაქვს.
წასვლას უნდა წევიდეა პარა საქართველოს მოქალაქე ვარ და დავირვე მიღმში არ გვაქვს რა იმგენდან არც ექნება ისე უნდა თქვა იმგენდა ჩვენ აღუშმენა დაბარავქრათ მე
ამან დაპირებების არაფრის არ მჯერებს ქვეყანაზე თუ ესენი არ შეიცვლენ არაფრის შეცვლას არ ველოდები და თუ ესენი შეიცვლენ ამაზე უარესი დარწმუნებულად არავინ არ მოვაშველო
მივდივა ველოდები გაყალბება სოციალაფეს
არა ცხოვრების ასაკიდან გასული ვარ მაგრამ ჯერ არ გადამიწყვეტე ალბათ მანამდე დროა კიდე საკმაოდ გადავჭერდი
ყველაფერს კარგს ველოდებთ. ვწირდებიან ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი კუთხით დავინახოთ და გავარჩიოთ.
არ მევიდა რა ჩვენებს. დაბერებები რა არ თუ არ სრულდება რა ფერ უნდა მეჯერებს გასოთ. კი რაღაცა წაკეთე ვერ ბარა. როგორც უნდა გაიგეთები შეარაკეთე.
არა ვიცი მედი არა ვაქვს უკვე. გაჩერებული ვარ ჯერჯერობით ჩემთვის და კიდო დარჩა დრო და რო ვიფიქრო მაღაზე მე გაქცევ ფაცოს.
ვიშვით ორ ევიდეთ ოუცილებლად. მაგრამ ამდენი პოლიტიკური გვამები ყავს და ვინ ამოვარჩიო.
დაპირებები რაშვაშია, დაპირება არ უნდა დაიჯეროთ არაფერი და არ სტავრობის უბედი უნდა კონდეს, შენ უნდა კონდეს შენი მარჯვენის იმედი.
Changing heart.
Tuasati da odzdati zot shesrudat Belisis troit laparakops radio tavisupleba chven shegvisle kha khalambebs mousminot khalambebs sopovasatsi gakvatsnobs.
ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით 14-15 ივნისს ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე განსახილულ საკითხებს შორის იქნება საქართველოსთან და უკრაინასთან თანამშრომლობა. ამის შესახებ სტოლტენბერგმა განაცხადა ბრიუსელში 13 ივნისს გამართულ პრესკონფერენციაზე. სტაბილურობაზე ზრუნვა ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენს აღმოსავლეთ სამეზობლოში, ამიტომ განვიხილავთ უკრაინისა და საქართველოსთვის დამატებითი დახმარების შესაძლებლობებს. ამავე გამოსვლის დროს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ანიესმა გადაწყვიტა 4 მრავალ ეროვნული ბატალიონის გაგზავნა პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მონაწილეები იკრიბებიან დღეს შვეიცარიაში 36-მეტე რაუნდის მთავარი თემა, რასაც ქართული მხარე დააყენებს სოფელ ხურჩაში მოკლული გიგა 402-ა საქმე იქნება. კიდევ ერთი საკითხი სოფელ ავლევში საოკუპაციო ძალის მიერ უკანონო დამონტაჟებული ეწოდებული საზღვის აღმნიშვნელი ბანერები და უკანონო დაკავებების ფაქტები. საგრეჯის რაიონის ორი სოფელი მოსავლის გარეშე დარჩა. ეტლამ 30 ჰექტარი ფართობი ვენახების, სიმინდისა და ხორბლის ნათესები გაანადგურა. მიუხედავად იმისა, რომ სტიქია 20 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა, არ გამოყენებულა სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარი. საგრეჯის გამგებლის მოადგილე ამბობს, რომ ზარალი მოსახლეობის მხოლოდ იმ ნაწილსა უნდა ზღაურდება, ვისაც ვენახების და ნათესების აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში დაზღვეული ჰქონდა. დაზარალებული მოსახლეობის მეორე ნაწილისთვის კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხა არ დაიხარჯება. ორლანდოს ღამის კლუბის მიმდებარე ტერიტორია გადაკეტილია კვლავ. FBI-ის აგენტები გამოძიებისათვის დამატებითი მტკიცებულებებს აგროვებენ. ამ დროისთვის სამართალდამცველებისთვის მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ 29 წლის ომარ მარტინი მარტო მოქმედებდა. FBI-ის მტკიცებით, მიუხედავად იმისა, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო და თავად ომარ მარტინიც აღიარებდა ისლამისტებთან კავშირს, ტერაქტის წინ მათ შორის კოორდინაცია არ ყოფილა. ბოსნიელი მუსლიმების ლიდერმა ბაკირ იზეთბეგოვიჩმა პატივი მიაგო ათობით სერბ სამოქალაქო პირს, რომელიც სარაევოში მოკლეს 1992-95 წლებში ბოსნიის ომის დროს. იზეთბეგოვიჩი მივიდა სარაევოში კაზანის მაღლობზე, სადაც უცოტა 30 სერბი დახოცეს ბოსნიელი მუსლიმების გასამხედროებული ჯგუფის წევრებმა.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air Tertiligi.
ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ სპორტის სიახლებსაც შეგვიძლია გადავავლოთ თვალით და ყურით. ოთარ მაღლკელიძე შემოგვერთ და დილამშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის, ტრადიციულად ფეხბურთზე ვილაპარაკებ, როგორც ბოლო დღეებში საფრანგეთში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე გუშინ ჯგუფური ეტაპის მორიგი სამი საინტერესო შეხვედრა გაიმართა. ტურნირში გამარჯვებით ჩაერთო ესპანეთის ნაკრები ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ტულუზაში ჩეხეთს დაუპირისპირდა და მინიმალური ანგარიშით მოუგო. ესპანელები მთელი თამაშის განმავლობაში ფლობდნენ უპირატესობას და საგოლე მომენტებიც მრავლად შექმნეს, მაგრამ პეტრ ჩეხის კარის აღება ერთადერთ ხელ შეძლეს. თამაშის დასრულებამდე 3 წუთით ადრე თავი ჟერალდ პიკემ გამოიჩინა. დეჯგუფში ესპანეთის ნაკრები ხორვატიასთან ერთად გაიდერდა. შეგახსენებთ, გუშინ წინ გაიმართა ხორვატიისა და თურქეთის შეხვედრა და ხორვატებმა 1-0 მოიგეს. გუშინვე ეჯგუფის 4-ეულიც ჩაერთო საქმეში. ერთმანეთს ჯერ ირლანდია და შვედეთი დაუპირისპირდნენ და აბსოლუტურად თანაბარ შეხვედრაში თითო გოლი გაიტანეს. ანგარიში 58 წუთზე ირლანდიელმა უესლი ხულეხანმა გახსნა, 71 წუთზე კი შვედებმა საირან კლარკის ავტოგოლით გაიხარეს. დღის ბოლოს კი იტალიისა და ბელგიის შეხვედრა იყო და ჩემი აზრით ამ გუნდებმა მიმდინარე ევროპირველობის საუკეთესო თამაში შემოგთავაზეს. უფრო აქტიურად და გააზრებულად იტალიელები უტევდნენ და თამაშიდან გამომდინარე ლოგიკური გამარჯვებაც მოიპოვეს. 32 წუთზე ლეონარდო ბონუჩის გრძელი შორეული ბრწყინვალე გადაცემის შემდეგ ბელგიელთა კარი ემანუელ ჯაკერინიმა იყო, ბელგია ანგარიშის გათანაბრებას ბოლო წუთამდე ცდილობდა, მაგრამ მატჩის მიწურულს მეორეც გაუშვა. საბოლოო შედეგი 2-0 გრაციანო პელემ დააფიქსირა. ეფექტური დარტყმით და იტალიის ნაკრები ე ჯგუფს სათავეში ჩაუდგა. დღეს კი პირველი ტურის ბოლო ორი შეხვედრა გველის საქმეში ე ჯგუფის გუნდები ჩაებმებიან. 8 საათზე ავსტრია და უნგრეთი ითამაშებენ, 11 საათზე პორტუგალია და ისლანდია. ევროპის ჩემპიონატის პარალელურად ფეხბურთის გულშემატკივრების ყურადღება კოპა ამერისკენ არის მიმართული. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე ტურნირზე ჯგუფური ეტაპი უკვე დასასრულს უახლოვდება. გამთენიას გამართა ც ჯგუფის ცენტრალური მატჩი მექსიკასა და ვენესუელას ნაკრებებს შორის. ამ გუნდებმა ჯერ კიდევ ორი ტურის თავზე გაინახდეს მეოთხედფინალის საგზურები. ურთიერთშეხვედრაში კი მხოლოდ პირველი ადგილის ბედი უნდა გაერკვიათ. თამაში ფრედ 1-1 დასრულდა და საბოლოოდ პლეიოფში პირველი ადგილით მექსიკა გავიდა ბურთების უკეთესი შეფარდებით. ტურის მეორე შეხვედრაში კი ჯგუფში ჩარჩენილმა ერთ-ერთმა ფავორიტმა ურუგვაის ნაკრებმა იამაიკას მოუგო 3-0 და მესამე ადგილს დასჯერდა ჯგუფურ ეტაპზე. ამაღამ დასრულდება ჯგუფური ეტაპი დე ჯგუფის თამაშებით. არგენტინა ბოლივიას დაუპირისპირდება, ხოლო ჩილე პანამას.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვეცნო. ოთარი მომდენო საათში ჩამოგვიერთდება. 8:36 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაში. გახსნით ჩვენი საიტის მისამართს radiotavisupleba.lg-ში გახლავთ, სადაც მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ყურება შეგიძლიათ და პირდაპირ ეთერში მოსმენაც. იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ რადიო მიმღები, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტს ესტუმროთ და იქ მოისმინოთ უკვე რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში. ხოლმე ჩვენ შეგვიძლია მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ რეგიონის ამბების მოყოლა.
I don't much like it when you are gone. Something's wrong when you're gone. I know you're safe and you won't be long, but I don't much like it when you're gone. This big old house isn't quite the same when you're not here to call my name. I know you're right where you belong, still I don't much like it when you're gone. Sometimes I wonder how the world would be by myself, only me. I think I'd rather be a stepping stone, 'cause I don't much like it when you're gone. Like it when you're gone. When I close my eyes, lay me down to sleep, I can see your face smiling back at me. Every now and then you've been on my mind, not just all the time, but don't you
strong, but I don't much like it when you're gone.
Ასათი და 40 წუთია თბილისის დროით კონსმენტ თავისუფლების დილას რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM-ზე 107 და 4 და ჩამაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას ქალაქ ზუგდიდში ტროტუარების მოპირკეთებაზე დასაქმებულმა მუშებმა საპროტესტო აქციები განაახლეს. ამჯერად ისინი მერიასთან შეიკრიბნენ და დეკემბერში შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოითხოვეს. სამასხო კომენტარს ამჯერად არ აკეთებენ მერიაში. აქ ჟურნალისტებს განუმარტეს, რომ ვიცე-მერმა განმარტებები აღნიშნულ ბრალდებებზე ადრე არაერთხელ გააკეთა. დეტალები რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეშონია გუიანპოპს.
ზუგდიდის ტროტუარზე ქვაფენილის დამგები მუშების ნაწილი მერიასთან შეიკრება. მათი თქმით, ფილების დამგებ კომპანია ამი 2014 წლისთვის კუთვნილი ხელფასი ჯერ კიდევ არ ჩაურიცხავს. კაპიკი ფული არ აგვიღია, ჩვენს ბრიგადას ეკუთვნის 9000 ლარი ვიყავით მერიაში საფინანსოშიც დაკითხვაზე, თუმცა ჯერ ყურადღება არავის მოუქცევია. აღნიშნა რადიო ათინათა საუბარში მუშა პაატა ფაცაცია.
საერთოდ ხელფასი არ გვაგაღებული. რამდენი გეკუთვნის? რამდენი გეკუთვნის? ჩვენ გეკუთვნის, ჩვენ ბრიგადას ეკუთვნის 9000 ლარი. და კაპეკი ფული ვიყავით დაკითხვაზე, ვიყავით მერიასთან, მქონდა ყველაფერი ზეტანილი. ვიყავით საფინანსოში, დაგვიბარეს დაკითხვაზე, ვიყავით უთხარით ყველაფერი და არანაირი ყურადღება ჯერ არ არის მოქცეული ჩვენზე.
მერიასთან მისულ მუშებთან ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც მივიდნენ. მათი განცხადებით, ქვაფენილებზე 60 ადამიანი მუშაობდა, ქედამ ხო 12-მა აიღო ხელფასის ნახევარი. ენამის წევრის ანი წითლიძეს თქმით, ამი 2014 ვიცე-მერი გია გულორდავა ლობირებდა და მან აღნიშნული კომპანიისგან 60000 ლარი აიღო. რის შედეგადაც ეს უკანასკნელი გაკოტრდა და მუშებისთვის ხელფასის გადახდა ვერ შეძლო. ჩვენ მოვითხოვთ, გაგვაცნოთ, თუ რა ეტაპზეა საქმის ძიება, აცხადებს იგი.
ეს არის ეგრეთ წოდებული ქვაფენილების საქმე, რომელიც რამოდენიმე თვეა გრძელდება და რომელშიც გარეული არის ვიცე-მერი გია გულორდავა და ქალაქის მერი ირაკლი გოგოხია. ეს ადამიანები უწევდნენ სწორედ ლობირებას კომპანია გზამგებს და კომპანია ამი 2014-ს, რომელმაც საბოლოოდ 60-მდე მუშას არ გადაუხადა ხელფასი. თქვენ გახსოვთ, რომ რამოდენიმე თვის უკან ჯერ კიდევ დაიწყო მუშების საპროტესტო აქციები, იმ მუშების ნაწილს, რომლებიც ამ საპროტესტო აქციებზე იმყოფებოდნენ, გია გულორდავას გადაუხადა მხოლოდ ნაწილი თანხის. საუბარია 12 მუშაზე, დანარჩენი ეს მუშები დღეს ისევ არიან ხელფასების გარეშე დარჩენილი. ჩვენ ვითხოვთ, გაგვაცნონ ინფორმაცია იმაზე, რა ეტაპზეა საქმის ძიება, საერთოდ დაკითხული არიან თუ არა ამ საქმესთან დაკავშირებით ვიცე-მერი გია გულორდავა, რომელმაც ეგრეთ წოდებული ატკატით 60000 ლარი აიღო კომპანია ამი 2014-ისგან
და მაყურებლის მეშვეობით,
რომელიც რაც გახდა შემდეგ ამ კომპანიის გაკოტრების მიზეზი და ასევე გაგვცენ პასუხი, რაში მონაწილეობს მერის ირაკლი გოგოხიას ძმა პაატა გოგოხია და რატომ ყიდულობენ მისგან ამ ფილებს გაცილებით უფრო მაღალ ფასად.
ენამის წარმომადგენელი ლევან კონჯარია მერის მიერ მუშების მოტყუებაზე საუბრობს და ამ საქმის გამოძიების შედეგებს ელოდება. ადმინისტრაციულ შენობასთან შეკრებილნი სამომავლოდ საპროტესტო აქციების მოწყობას გეკმავენ.
მე რაღაცა მინდა გითხრათ, რომ რა გასაკვირია, რომელსაც 60 კაცი გადააგდოს მერიამ, როცა მთელი საქართველო გადააგდო ბიძინა ივანიშვილმა და მოატყუა. არაფერი, უბრალოდ საქმე აღზრული არის ფინანსურ პოლიციაში, მაგრამ არაფერი შედეგი ამისგან არ არის. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ხედავთ რა სტატიაშია გამოძიება. ნახოთ, საპროტესტო აქცია იქნება, მუშები გაჩერებას არ აპირებენ და მათ ჩვენ ყველანაირად გორში დაუდგებით, იმით რომ დაზარალებულები არიან თვითონ ეს მუშები, ეს 60 კაცი არის, ცოტა არ არის რომ
ამ თემასთან დაკავშირებით მერიაში კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ფილების დამგები მუშები კუთვნილი ხალფასის მოთხოვნით საპროტესტო აქციებს პერმანენტულად მართავდნენ, მათ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც რამდენჯერმე შეხვდნენ. ბოლოს კი ამ საქმეს სამართლებრივი ფორმა მიეცა და ის შესაბამის უწყებებს ძიებაში გადაეცათ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:45 წუთია თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ინფორმაცია თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. აფიშა ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა.
მარჯანიშვილის თეატრში 20-ზე შექსპირის შეცდომათა კომედია გათამაშდება. სხვა მსახიობებთან ერთად სცენაზე შექსპირის პერსონაჟებს ონისე ონიანი, ჯაბა კილაძე, ზურა ინგოროყვა, ზაზა იაქაშვილი, ქეთი კანტიძე და ეკა ნიჟარაძე შეასრულებენ. რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა კი თანამედროვე ცეკვის სამხრეთ კავკასიურ ფესტივალს ეთმობა, რომლის ფარგლებში 19-ზე მაყურებელს შეუძლია იხილოს ირაკლი შენგელიას ქორეოგრაფიული სპექტაკლი ზიგზაგ პლუსი. ამ სიყვარულის ამბავს ალფრედ შნიტკესა და ავრო პერტის მუსიკაზე შეასრულებენ გიორგი ალექსიძის სახელობის თბილისის თანამედროვე ბალეტის სოლისტი ნათია ბუნტური და ანტალიას ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტი ბურა კოზბეკი. 21-ზე ტრადიციული ჯემსეიშენი გაიმართება მოძრაობის თეატრში. საქსაფონის, გიტარისა და დასარტყამი ინსტრუმენტების ხმას მუშტაედის ბაღში 21 საათიდან გაიგონებთ. თვალით და გონებით დანახული სამყარო. ასე ჰქვია უსინათლო მხატვრის გიორგი ქობელაშვილის პერსონალურ გამოფენას, რომელიც თბილისის გალერეაში 19-ზე გაიხსნება. ერთ-ერთი სათავგადასავლო ფილმი კი, რომელიც კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ, არის ალისა სარკის მიღმა, სადაც ალისა საოცრებათა ქვეყანაში ბრუნდება, რათა მნიშვნელოვანი მისია შეასრულოს. კინოთეატრებში კვლავ გადის თეონა და ტიერ გრენადეების ბოლო დროს გადაღებული ქართული ფილმი ძმა, რომელიც 90-იანი წლების თბილისზე მოგვითხრობს, სადაც ტონი მონტანასა და ვიტო კორლეონის ისტორიებით გატაცებული 17 წლის გიორგი ცდილობს მის უმცროს პიანისტ ძმას ოცნების ახდენაში დაეხმაროს.
8:41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და შეგვიძლია ახლა ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი, მოისმედ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 გახლავთ. მე დავიბადე ესპანეთისთვის ძალიან ცუდ, მაგრამ კინოსთვის ძალიან კარგ ეპოქაში. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოიცნოთ ესპანელი რეჟისორი. პირველი მსოფლიო წარმატება მოუტანა ფილმმა „რატომ დავიმსახურე ეს“. გაზეთ New York Times-ი მასზე ასე წერდა: ეს შესანიშნავი შამი კომედიაა, უბრალოდ პატარა შედევრიო. 1985 წელს რეჟისორი მასთან აგუსტინსთან ერთად ქმნის საპროდიუსერო კომპანიას El Deseo, რომელიც პირველი გამოშვება გახდა 1986 წლის ფილმი „სურვილის კანონი“. პირველი მნიშვნელოვანი აღიარება კი ფილმმა „ქალები ნერვიული კრიზისის ზღვარზე“ მოუტანა. ფილმში ქალები ნერვიული კრიზისის ზღვარზე მეუყვები კაცზე და სევდაზე, რომელიც მის არყოფნით არის გამოწვეული. 1989 წელს კი იღებს ოსკარს საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისთვის, ყველაფერი დედა ჩემის შესახებ. ასეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და თუ ხვდებით რომ რეჟისორზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე. წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ. ჩვენ შეგვიძლია მუსიკალურ ამბავსაც გადავალოთ თვალი და გავხსენოთ დღეს მუსიკალურ ამბავში ბრიტანული დუეტი Lighthouse Family, რომლებიც 1990 წელს ჩამოყალიბდა და 2003 წელს დაიშალა. დუეტის წევრები იყვნენ დონ დე ბაივუ და პოლ ტაკერი. მათი მუსიკალური ამბავი 12 წელი გრძელდება და ჯამში 4 ალბომის გამოშვებას ასწრებენ, რომელთაგან უკანასკნელი წინა სამიდან ამორჩეული საუკეთესო ჰიტებისგან შედგებოდა. როგორც ჯგუფის წევრების უმეტესობა შევია ხოლმე ამ შემთხვევაში ბიჭებმა ერთმანეთის კოლეჯში სწავლის დროს გაიცნეს. პირველი ალბომი 1996 წელს გამოდის სახელწოდებით Ocean Drive. ალბომის გაყიდვება მხოლოდ დიდ ბრიტანეთში მილიონ ნახევარს გადააჭაბა. ჯგუფი მალე ხდება თავის ქვეყანაში პოპულარული. მათი სიმღერების თითქმის საათში ერთხელ ატრიალებენ ბრიტანული რადიო სადგურები. ამათ შედეგად ჯგუფის მსოფლიო პოპულარობაც გამოიწვია. კრიტიკოსების აზრით Lighthouse Family-მა თავის მუსიკაში შეკრიბა სოულის საუკეთესო ელემენტები. თავად დუეტის წევრები კი ფიქრობენ, რომ სოული, რომელიც ლირიულ კომპოზიციებს სიყვარულზე აერთიანებს, მათი მუსიკიდან შორს არის. მათივე თქმით, დუეტის ყველა სიმღერა მათი ცხოვრების გამოცდილების შედეგია.
მაგარი ფრაზა, მაგარი ყველა ჯგუფი ამბობს ხოლმე რაღაც პერიოდში, მაგას რომეთი ყველა სიმღერა ცხოვრების გამოცდილების შედეგი. მათას ყველაფერი თავიანთ თავზე აქვთ გადატანილი.
2003 წელს დუეტი დაიშალა. დღეს ტუნდა სოლო მომღერალია პოლიკი როკ ჯგუფ Orange Light-ის წევრი. 7 წლის შემდეგ 2010 წლის ნოემბერში ბიჭები ისევ შეიკრიბნენ და დიდ ბრიტანეთში ტურნეც მოაწყეს 2011 წლის მარტამდე. ეს იყო 7 წლის მანძილზე დუეტის პირველი შესრულება. BBC-ის დილის გადაცემაში 2011 წლის 17 იანვარს დუეტის წევრებმა თქვეს, რომ 7 წლიანი ჩავარდნის პერიოდში მათ მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა და ფიქრობდნენ კიდეც ალბომის გამოშვებაზე, თუმცა როდის ზუსტი თარიღი გაურკვეველი იყო. ინტერვიუს ბოლოს პოლმა ისიც თქვა, რომ დუეტს ჯიბეები ამოსებული აქვს ახალი სიმღერებით. ახალი სიმღერები დღემდე არ გამოსულა. 2011 წლის შემდეგ 5 წელია გასული
და დუეტი
ხო, მაგრამ ჩემთვის ჩემთვის მაგალითად მასალითა Light House Family მართლაც რომ 90-იან წლებთან ასოცირდება, მეთმედეს იმ პერიოდში ძალიან რთული იყო კონკურენცია გაგაკეცია Spice Girls-ისთვის ან Backstreet Boys-ისთვის, რომელიც მართლა პოპ ინდუსტრიაში და პოპ მუსიკაში ნამდვილი მონსტრები იყვნენ იმ პერიოდში, თუმცა მათი
კაშკაშა ვარსკვლავები არა მონსტრები, კაშკაშა ყველაფერზე იყვნენ, აი ქართული პრიალა ჟურნალების ყდებზეც კი იყვნენ.
იყო
პრიალა
ჟურნალი მაშინაც. Light House Family Run.
A glorious day, a sunny afternoon, somewhere with a view, and I don't care what it's all about, as long as I'm with you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა თავისუფლების დილას და რადიო თავისუფლებას.
როგორც ათოთქვა, რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თავისუფლების დილა ქვია გადაცემას, რომელსაც ჩვენ უძღვებით ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ყოველ სამშაბათ დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში თავისუფლების დილა. რაც ხება ჩვენს გადაცემას, ჩვენი გადაცემა როგორც გითხარით, რა საიტიდან საათამდე გრძელდება, საკმაოდ ბევრ კომპონენტს მოიცავს გადაცემის ამ ნაწილში, 8-9 საათიდან საათამდე ჩვენ ერთად იქნებიან, მაგალითად ჩვენ მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. გადაცემის ამ ნაწილში შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას ჩვენი კორესპონდენტის ანუკი ბურდულისგან, ასევე გადაცემის ამ ნაწილში წარმოგიდგენთ ერთ დამწყებ ქართულ ბიზნესს, სტარტაპის რუბრიკის დროა დღეს, ასე რომ ფიქარდებით ცხადია მოვისმენთ ბევრ მუსიკას და ვფიქრობ თუ დროს ჩვენთან ერთად გაატარებთ დროს ამ დროს მიიღებთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ახლა 9 საათია თბილისის დროით, ახალაბებს მოუსმინოთ, ახალაბებს ამ დროისთვის სოფოვასაც ეგაკვეცნობს.
ჟენევის ერთაშორისო დისკუსიების მორიგი 36 რაუნდი 14-15 ივნის გამართება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით, სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე კეთევან ციხელაშვილი დისკუსიებზე ჰუმანიტარულ საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრას უხელმძღვანელებს. სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის განცხადებით, ორივე ჯგუფის შეხვედრაზე ცენტრალური საკითხი იქნება 19 მაის ხურჩაში აფხაზი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მიერ მოკლული გიგა 82-ის საქმე, ასევე საუკ ბაცი ძალის მიერ უკანონო დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებული საცხრის აღნიშნული ბანერების დამონტაჟება და უკანონო დაკავებები იქნება. ჰუმანიტარულ საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის ფარგლებში განხილული იქნება გამყოფ ხაზებზე გადაადგილების, თავისუფლების გალის რაიონში ქართულ ენაზე სწავლების, საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობისთვის სასოფლო სამეურნეო მიწებზე წვდომის, ხელოვნური ბარიკადების მოწყობის, გარემოს დაცვითი კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები. კეთევან ციხელაშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ჯგუფის მუშაობის ცენტრალურ საკითხად კლავჩება დევნილთა დაბრუნება. მისივე ინფორმაციით 14 ივნის ორმხრივი შეხვედრები გამართება დისკუსიების თავმჯდომარეებთან, ხოლო სამუშაო შეხვედრებს ჯგუფები 15 ივნის გამართავს. სტრასბურგის სასამართლომ დღეს ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა გამოაცხადოს. დადგენილება თბილისის დროის დღის 12 საათზე სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე უნდა გამოქვეყნდეს. სტრასბურგის სასამართლო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელსაც განიხილავს. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით 14-15 ივნის ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე განსახილულ საკითხებს შორის იქნება საქართველოსთან და უკრაინასთან თანამშრომლობა. ამის შესახებ სტოლტენბერგმა განაცხადა ბრიუსელში 13 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისივე თქმით, ალიანსმა გადაწყვიტა 4 მრავალეროვნულ ბატალიონის გაგზავნა პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, რაც აძლიერებს მას თავდაცვას და აჩვენებს, რომ ნატო მზად არის მოკავშირეების დასაცავად. სტოლტენბერგის თანახმად, ამ ქვეყნებში საბრძოლო ბატალიონები როტაციის პრინციპით განლაგდებიან და არა მუდმივი ბაზირების საფუძველზე. ნატოს წარმომადგენელთა თქმით, იგეგმება 4000 კაციანი ქვედანაყოფის გაშლა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა და გერმანიამ იკისრეს ვალდებულება იყვნენ ეგრეთ წოდებული საბაზისო ქვეყნები ბატალიონებისათვის. საგარეჯოს რაიონის ორი სოფელი მოსავლის გარეშე დარჩა. სეტყვა 30 ჰექტარი ფართობზე ვენახი, სიმინდი და ხორბლის ნათესები გაანადგურა. მიუხედავად იმისა, რომ სტიქია 20 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა, რეგიონში არ გამოყენებულა სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარი. საგარეჯოს გამგების მოადგილე ამბობს, რომ ზარალი მოსახლეობის მხოლოდ იმ ნაწილს აუნაზღაურდება, ვისაც ვენახებისა და ნათესების აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში აქვთ დაზღვეული მიწა. დაზარალებული მოსახლეობის მეორე ნაწილისთვის კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხა სავარაუდოდ არ დაიხარჯება. ადგილობრივები ამდრომდე ელოდებიან სპეციალური კომისიის შექმნას, რომელმაც მოსახლეობისათვის მიყენებული ზარალი უნდა დათვალოს. ორლანდოს ღამის კლუბის მიმდებარე ტერიტორია კვლავ გადაკეტილია. FBI-ის აგენტები გამოძიებისათვის დამატებით მტკიცებულებებს აგროვებენ. ამ დროისათვის სამხედრო დამცველებისთვის მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ 29 წლის ომარ მატინი მარტო მოქმედებდა. FBI-ის მტკიცებით, მიუხედავად იმისა, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომა იყო და თავად ომარ მატინი აღიარებდა ისლამისტებთან კავშირს, ტერაქტის წინ მათ შორის კოორდინაცია არ ყოფილა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით არ არსებობს მკაფიო მტკიცებულება, რომ შეიარაღებული პირი, რომელმაც 49 ადამიანი დახოცა ფლორიდის შტატში, რომელიმე ექსტრემისტული ორგანიზაციის მითითებით მოქმედებდა. ობამას ინფორმაციით, ომარ მატინი შეერთებული შტატების მოქალაქე წარმოშობით ავღანელი, რომელიც სამართალდამცველებმა თავდამსხმელად დაასახელეს, სავარაუდოდ ექსტრემისტების ზეგავლენის ქვეშ იყო. ღამის კლუბში მომხდარი თავდასხმა 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ყველაზე ტრაგიკული აღმოჩნდა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და LGBT საზოგადოების წარმომადგენელთა
მხარდამჭერი მსვლელობები გამართა გუშინ ამერიკაში.
მადლობა სოფო ახალი ამბები, სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ნინო გელაშვილი ევგენიძე შემოგვერთდა, რომელიც ახლა ეკონომიკას ბიბოი ხილავს. დილამშტობის ანინ.
დილამშტობის მოგესალმებით. ნინო გელაშვილი ძალიან გაუხარდა. დღეს ფულად გზავნილებზე ვისაუბრებთ. საქართველოს ეკონომიკა რეცესიიდან თანდათან გამოდის, რასაც საქართველოში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და ტურისტული ნაკადის ზრდა მოწმობს. თუმცა საინტერესოა, რა ხდება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფინანსურ ნაკადთან, ფულად გზავნილებთან დაკავშირებითაც. ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ამ ეტაპზე გზავნილებთან დაკავშირებით მოიპოვება, 2016 წლის აპრილისთვის მონაცემებია. გავრცელებული სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში ჩამორიცხული თანხის მოცულობა 94.8 მილიონ ამერიკულ დოლარს, ხოლო საქართველოდან გადარიცხული თანხის მოცულობა 16.3 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. გასული წლის აპრილის თვესთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებელი შემდეგია: საქართველოში ჩამორიცხული თანხები 4%-ით, ხოლო ქვეყნიდან გადარიცხული თანხები 12.4%-ით გაიზარდა. მიუხედავად ამისა, შემოსული თანხები ამ ეტაპისთვის მაინც მნიშვნელოვნად აღემატება საქართველოდან გასულ თანხებს. საერთაშორისო ფულადი გზავნილები მოგეხსენებათ ის პირადი თანხებია, რომლებსაც მიგრანტები თავიანთ სამშობლოში მცხოვრებ ოჯახებსა და მეგობრებს უგზავნიან. მსოფლიოს მასშტაბით 215 მილიონი ადამიანი სამშობლოს გარეთ ცხოვრობს. ფულადი გზავნილები ასევე მნიშვნელოვანი წყაროა საქართველოსთვისაც, სადაც მათმა მოცულობა მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%-ის კი შეადგინა. როგორც 2016 წლის აპრილის სტატისტიკა გვამცნობს, გადმორიცხვების უდიდესი წილი 33.3% ტრადიციულად მოდის რუსეთის ფედერაციაზე, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 7% ნაკლებია. ეს მაჩვენებელი სხვათაშორის გასულ წლებში ძალიან მაღალი გახლდათ. 2015 წლის აპრილის თვესთან მიმართებაში რუსეთის ფედერაციიდან ჩამორიცხულმა თანხებმა 14.6% იკლო. რუსეთისგან განსხვავებით იმატებს გადმორიცხვები ევროკავშირიდან, რაც კარგია. თუ გასული წლების განმავლობაში რუსეთის წილი მთლიან გადმორიცხვებში აჭარბებდა ევროკავშირის წილს, 2016 წლის დასაწყისიდან ტენდენცია შეიცვალა. მიმდინარე წლის 4 თვის განმავლობაში ევროკავშირიდან გადმორიცხული თანხების წილი 3%-ით აჭარბებს რუსეთიდან შემოსული თანხების წილს. აპრილში შემცირდა საბერძნეთიდან გადმორიცხული სახსრების კლების ტემპი და კლება მხოლოდ 12% შეადგინა. საანგარიშო თვეში 19.5%-იანი მატება დაფიქსირდა იტალიიდან წარმოებული ტრანსფერების შემთხვევაში. ასევე მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა ესპანეთის და გერმანიის შემთხვევაში. მაღალი ტემპებით მატება გრძელდება ისრაელიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. წლიურად გაიზარდა ტრანსფერები თურქეთის შემთხვევაშიც და მატებამ 26.1% შეადგინა. საანგარიშო თვეში კვლავ დაფიქსირდა ზრდა დაფიქსირდა უკრაინიდან განხორციელებულ გადმორიცხვებში. ფულადი გზავნილების მნიშვნელობის გასაცნობიერებლად აღსანიშნავია შემდეგი სტატისტიკა: ფულადი გზავნილები საქართველოში შემოსული გრანტებისა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადს თითქმის 2-ნახევარჯერ აჭარბებდა და აღემატება. ამასთან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და განვითარების ხელშეწყობის ოფიციალური დახმარების სხვადასხვა წყაროსგან განსხვავებით ფულადი გზავნილებისთვის არ არის დამახასიათებელი უკუნაკადები პროცენტის ვალის ან დივიდენდების გადახდის ფორმით.
ფულად გზავნილებზე ნინო ევგენიძე საუბრობდა. ნინო, სხვა სიახლეების შესახებაც გითხარი.
აი, გზავნილებთან შედარებით საკმაოდ მძიმეა საგარეო ვაჭრობის მონაცემები. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 3%-ით გაიზარდა. საქსტატის ინფორმაციით 2016 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 4.070 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 3%-ით მეტია, მაგრამ მაინც დაბალი მაჩვენებელია. აქედან ექსპორტი გახდა 780 მილიონი ამერიკული დოლარი, ხოლო იმპორტი 3.290 მილიონი ამერიკული დოლარი. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2016 წლის იანვარ-მაისში 2.509 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 62% შეადგინა. მაისში უძრავი ქონების ბაზარზე 46,077 ერთეული გარიგება დარეგისტრირდა, რაც 11.6% მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, თუმცა აპრილის თვესთან შედარებით სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 16.4% შემცირდა. კლება დაფიქსირდა როგორც პირველად, ისე მეორად ბაზარზე. გასულ თვეს პირველად სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 9416, ხოლო მეორად სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 37,291 ერთეული შეადგინა. და ბოლოს კორპორაცია Microsoft-ის საქმიანი კონტაქტების სოციალურ ქსელ LinkedIn-ს ყიდულობს. ინფორმაცია ამის შესახებ Microsoft-ის ოფიციალურ ბლოგზე გამოჩნდა. გარიგების თანხამ 26.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ანუ აქციაზე $196 გახლავთ ფასი. გარიგება სავარაუდოდ წლის ბოლომდე დაიხურება. ცნობაში აღნიშნულია, რომ LinkedIn-ი შეინარჩუნებს საკუთარ კულტურას და დამოუკიდებლობას. აღმასრულებელი დირექტორი ჯეფ ვაინერი კი ამ თანამდებობაზე მუშაობას გააგრძელებს. სოციალური ქსელი LinkedIn-ი მოგეხსენებათ 2003 წელს ამოქმედდა და საქმიანი კონტაქტების სოციალურ ქსელებს შორის ლიდერია. საიტი, ანუ ეს გვერდი, თვეში 100 მილიონ აქტიურ მომხმარებელს ითვლის.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9 საათი და 11 წუთი, უბრალოდ კი უკვე 12 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
საათი და 15 წუთია თბილისის დროით. კოსმენტ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილაგრძელდება. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, როგორი ამინდია დღეს საქართველოსში მოსალოდნელი და შემდეგ გოსტურებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში კიდევ უფრო ცხელი ამინდები დაიწყო და 36 გრადუსიან ავარაუდები. სოხუმში 34 გრადუსი იქნება ფოცა და ოზურგეთში მზე და 36 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში კი ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი იქნება. ქუთაისში მზეს და 35 გრადუსს ვარაუდობენ. ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ცხინვალში კვლავ 29 გრადუსი იქნება. გორში ნავარაუდებია მზიანი დღე და 30 გრადუსი. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისში დღე უნალექოდ ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიზევს. რუსთავში კი 30 გრადუსია ნავარაუდები. ციხნახსა და თელავშიც მზიანი ამინდი იქნება და 29 გრადუსი სითბო.
9 საათი და 6 მინუტია თბილისის დროით, როგორც შეგპირდით ეთერს ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად, შაკო თავგორაშვილი და ემირი ბერიშვილი არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ეს ადამიანები არიან ერთი კარგი ინტერნეტ პლატფორმის გუნდის წევრები, iDuji, არსებობს ესეთი პლატფორმა, რომელიც არის პრინციპში დასაქმების ონლაინ რესურსი, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ერთის ხრივ მივიდეს და დარეგისტრირდეს და შეთავაზოს ის საქმე, რაც უძლია რომ გააკეთოს, მაგალითად დიზაინის გაკეთება, თარგმნა და ასე შემდეგ. და მეორე მხრივ ხალხს, რომელსაც ჭირდება რაიმე კონკრეტული საქმის შემსრულებელი, ამავე საიტზე შეუძლია თიპოვონ ის ხალხი, რომელსაც დაასაქმებენ ერთჯერადად ან მრავალჯერადად. პირველ რიგში თქვენგან იქნება საინტერესო, რატო გადაწყვიტეთ, ნუ გასაგებია საქართველოს მშევრობის მაღალი დონეა და ინტერნეტს ბევრი მოიხმართ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც კონკრეტულად ამ პროექტის გაკეთებას რა უძღო და წი, რატო გადაწყვიტეთ რო ესეთი პლატფორმა შეგექმნათ და ამდენად კარგად მუშაობს?
პირველ რიგში მივესალმებ მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. გარდა იმისა, რომ დასაქმების პრობლემა საქართველოში, თან დამსაქმებელს უადვილდება კადრის მოძიება, კვალიფიციური. შეიძლება არ ყავდეს კომპანიაში დიზაინერი ან თარჯიმანი, მაგრამ ჭირდებოდეს ერთჯერადად ასეთი მომსახურება. ჩვენ საიტზე დევს უკვე გამზადებული, ასე ვთქვათ, შეთავაზებები ფიქსირებული ფასით, რომელიც შეიძლება შეხვიდე, დაუკვეთო და მიიღო იმ პირობებით, რა პირობებითაც მოელაპარაკებ შემსრულებლებთან.
ანუ მოლაპარაკების პროცესში საიტის ადმინისტრაცია პირობითად ჩართული არ არის და კონკრეტული ადამიანი, ვინც ეძებს სამსახურს, ელაპარაკება იმას, ვისაც ჭირდება ადამიანი კონკრეტული სამუშაოს შესრულებისთვის. ამ შემთხვევაში, როგორც წესი, მაინც ინტერნეტი ბევრისთვის ახალი ხილია და ცოტა ის ჩნდება ხოლმე. ხო, ალბათ ჩნდება, კითხვის ნიშნები, რომ აი რა გარანტია მაქვს, რომ ის ვიღაცა, ვისაც ვიპოვი რაღაც საიტზე, პირობითად რაღაც საიტზე, კარგად შემისრულებს დავალებას, აი რა ვიცი მის შესახებ, რომ მაინც ისე რომ ვიღაცას ეკითხები, რომ აი სადიცი კარგი მცხობელი მაგალითად, მე ის გირჩევს ვიღაცას.
ჩვენთან პლატფორმაზე გათვალისწინებულია ყველაფერი, მექანიზმი არის ისე მოწყობილი, რომ დამკვეთს შეუძლია არ მიიღოს უხარისხოდ შესრულებული და შესრულებული დაკვეთა და მას ამ შემთხვევაში თანხა უბრუნდება სრულად. ამავე დროს დაცულია შემსრულებელიც თვითონ. ანუ დგება ავტომატურ რეჟიმში ხელშეკრულება, მიიღება ჩაბარების ფორმა და იქ ყველაფერი ფიქსირებული.
იმ შემთხვევაში თუ თვლის მაგალითად შემსრულებელი, რომ კარგი ლოგო დახატა და მას არ მოწონს რაღაც სუბიექტური მიზეზების გამო, ამ შემთხვევაში როგორ ვიცავთ იმ ადამიანს, ვინც შეიძლება მართლაც კარგი ლოგო დახატა?
კონკრეტულად ლოგოს შემთხვევა ეგ ცოტა მან სუბიექტური აზრიც მნიშვნელოვანია თვითონ დამკვეთისაც და შემსრულებლის, მაგრამ ყველაფერი ხდება ისე, როგორც ჩვეულებრივ ცხოვრებაში. ანუ როგორც ცხოვრებაში შეიძლება დამკვეთს არ მოეწონოს ლოგო, ისევე ჩვენ საიტზეც და წდება ზუსტად ისე, როგორც წდება ჩვეულებრივ ცხოვრებაში.
კეთილი. და საინტერესოა, რა არის ყველაზე ისეთი მოთხოვნადი სამუშაოები, რასაც დამსაქმებლები ითხოვენ ხოლმე და რა არის ის სამუშაოები, რომლებსაც ადამიანები სთავაზობენ გასაყიდად სხვა ადამიანებს?
ჯერჯერობით ყველაზე ხშირია შეკვეთები თარჯიმნის
მოსახურება,
დიზაინი, კომპიუტერული გრაფიკა, ნუ უფრო ესეთი რაღაცე.
და
თქვენ თუ გაქვთ ანუ უბრალოდ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის ალბათ ჩემთვისაც საინტერესოა რა ამპლიტუდა არსებობს ამ საქმეებს ანუ რა შეიძლება ვიპოვო მაგალითად აიდუზე აი სახლის დამლაგებელს ვიპოვე ან რაღაც ძიძა შეიძლება ნახო
სახლის დამლაგებელს ვერ იპოვით იმიტომ რომ მსგავს სერვის თქვენ ონლაინში ვერ გააგზავნით და ვერავინ ვერ შეიძლება მსგავს მომსახურებას ინტერნეტის მეშვეობით ჩვენთან შესაძლებელია მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ მომსახურების შეძენა ან განთავსება, ან გაყიდვა, რომელიც გაიგზავნება სამომავლოდ ონლაინის მეშვეობით, ანუ ჩვენი პლატფორმის გავლით.
დაგმევთ თარგმნის ახლში ჩემთვის და მე გავაგზავნი მეილზე რაღაცას.
მსგავსი მომსახურების გაყიდვა შეიძლება.
და აი გარდა თარგმნისა და დიზაინისა კიდევ რეები გაქვთ ისეთი, რის მიმართაც ინტერესი არის.
13 ან მეტი კატეგორია არის ჩვენთან უკვე ამ ეტაპზე.
ყველაფერი არის შესაძლებელი.
დადება შეგვიძლია.
დაწყებული, ну, ისე ვდეს თარგმნა, დიზაინი და სანტა კლაუსის მომსახურებაც არის შესაძლებელი.
ონლაინ?
კი, დაბადების დღის მილოცვა თუნდაც.
Skype-ით.
Skype-ით.
შემოვდგამ ფესტივალზე.
სიმღერის დაწერა და ასე შემდეგ ეგეთი. ბევრი სხვა.
აი საინტერესო თუ გაბოჩდა რაც აიდუ არსებს, რამე ისეთი, რასაც არ ელოდით, რომ ეგეთი სერვისი შეიძლება გაყიდულიყო და უცბად აღმოაჩინოთ, რომ ესეთი სერვისი იყიდება და მეტიც ვინმე ყიდულობს.
კი, იყიდება მსგავსი სერვისი, მე პირადად რას არ ელოდი, ეს იყო ფსიქოლოგიური ცინი. ან ციგნი ფსიქოლოგის
ბატონი ნოდარ სარჯულაძეს ფსიქოლოგია ცნობილიცით მისი ნაშრომები ლექციები გაიყიდა
ონლაინ
ჩვენი პლატფორმის შეფეთ რამდენიმე ნაშრომი გაიყიდა
თვითონ გაყიდა
კი თვითონ განათავსა
კეთილი. და საინტერესოა თქვენთვის, რომლებსაც უკვე გააკეთეთ რაიმე ესეთი პლატფორმა, როგორ ხედავთ ასეთი პლატფორმების მომავალს, რამდენად მზარდია და ინტერესება მომხმარებლების მიმართ, თუ ახლავს რაიმე რისკები, რა რისკებია.
დაინტერესება როგორც ასეთი არის და ნელ-ნელა ეტაპობრივად ხალხი ინტერესდება, ანუ გაყიდვების ამას ხედავთ იქიდან გამომდინარე, რომ გაყიდვების მაჩვენებელი ეტაპობრივად მატულობს, ასევე მატულობს იმ ფრილანსერების, ანუ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ყიდიან თავიანთ მოსახურებას ჩვენს პლატფორმაზე და რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს ვთქვით რომ ანუ ჩვენ როგორც ვახსენეთ ვართ პირველები ამ სფეროში საქართველოში და გეგმაში გვაქვს რომ მთლიანი საქართველოს ბაზარი ასე ვთქვათ ავითვისოთ და ხალხს ასე ვთქვათ ვასწავლოთ როგორ მოიხმარონ ჩვენი პლატფორმა და დავამკვიდროთ ფრილანსის კულტურა საქართველოში. რისკები არის, ერთადერთი რისკი არის ის რომ მომხმარებლების მხრიდან არის ერთგვარი უნდობლობა, გაუთვითნობიერებელი უნდობლობა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არანაირი რისკი მომხმარებელს არ აქვს ჩვენი საიტის მომსახურებით, ის არაფერს არ კარგავს, პირიქით ჩვეულებრივად როგორც რეალურ ცხოვრებაში შეუძლია მას იყიდოს ნებისმიერი სახის მომსახურება, ისეთივე შედეგს მიიღებს. და ერთადერთი რისკი არის ეს უნდობლობის ფენომენს თუ აღმოფხვრით, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება.
და აი მთელი საქართველოს მოცვა ახსენეთ და ეს არის საინტერესო. ანუ ძირითადი განცხადებები საიდან გაქვთ ხოლმე იგივე ფრილანსერების ან მოთხოვნა საიდან არის? მესმის რომ ინტერნეტში ამ ყველაფერს მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ მე წარმოვიდგინე ადამიანების საიდან.
ყველა მსხვილი ქალაქიდან, ბათუმიდან, ბათუმელებიც არიან რეგისტრირებული, კახეთი, ყვარელი, თელავი.
ანუ ამ ეტაპისთვის ხო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეგიონებიდან ყავს.
რეგიონებიდან ყავს, კი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. აიდუს გუნდის წევრები, შაკო თავგორაშვილი და ემირ ბერიშვილი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:24 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას.
We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow downs, 'cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down before we fall down.
liposuction. Detox for your brands. Overdose of Christmas. I'm give it up for Lance. My friends are all so cynical. We refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away. We got
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
შეგახსენებთ, რომ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით შეგიძლიათ გადაცემის მოსმენა ყოველ დღე დილის 8 საათიდან 10 საათამდე. ეხლა კი 9 საათი და 30 წუთია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სოფო ასაძე შემოგვიერთდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გისმენთ სოფო.
ჩინეთის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი 36-მეტე რაუნდი 14-15 ივნისს გამართება. სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის განცხადებით ორივე ჯგუფის შეხვედრაზე ცენტრალური საკითხი იქნება. 19 მაისს ხურჩაში აფხაზია გწოდებული მესაზღვრების მიერ მოკლული გიგა 42-ა საქმე, ასევე საოკუპაციო ძალის მიერ უკანონო დამონტაჟებული გწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება და უკანონო დაკავებები. ჰუმანიტარულ საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის ფრაგლებში განხილული იქნება გამყოფ ხაზებზე გადაადგილების თავისუფლების ის რაიონში ქართულ ენაზე სწავლების, საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოსახლეობისთვის სასოფლო სამეურნეო მიწებზე წვდომის, ხელოვნური ბარიკადების მოწყობის, გარემოს დაცვითი და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები. სტრასბურგის სასამართლომ დღეს ვანომერაბიშვილთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა გამოაცხადოს. დადგენილება თბილისის დროით დღის 12 საათზე სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე უნდა გამოქვეყნდეს. სტრასბურგის სასამართლო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანომერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელსაც განიხილავს. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით 14-15 ივნისს ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე განსახილულ საკითხებს შორის იქნება საქართველოსთან და უკრაინასთან თანამშრომლობაც. სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსმა გადაწყვიტა 4 მრავალ ეროვნული ბატალიონის გაგზავნა პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, რაც აძლიერებს მათ თავდაცვას და აჩვენებს, რომ ნატო მზად არის მოკავშირეების დასაცავად. Orlando's ხამის კლუბში მიმდებარე ტერიტორია კვლავ გადაკეტილია FBI-ს აგენტები გამოძიებისთვის დამატებით მტკიცებულებებს აგროვებენ. ამ დროისთვის სამართლ დამცველებისთვის ფოლდისაა ცნობილი, რომ 29 წლის ომარ მატინი მარტო მოქმედებდა. FBI-ს მტკიცებით, მიუხედავად იმისა, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომა იყო და თავად ომარ მატინიც აღიარებდა მათთან კავშირს ტერაქტის წინ, მათ შორის კოორდინაცია არ ყოფილა.
Altervision da LTFR წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 ივლისი Air Damien Rice Stevie Y Morchiba Uncle Tricky Blue Foundation Moodyman Betoko Adriatic Paco Osuna Dance and Pika ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან ასევე online თბილისი Open Air.lg
ახალი ამბების შემდეგ სპორტის ახლებსაც შეგვიძლია გადავალოთ თვალი. ნოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და გისმენთ ოთო.
დილავშიდობის სამჯერად კალათბურთით დავიწყებ NBA-ის მოქმედ ჩემპიონ Golden State-ს. დღეს დილით შეეძლო ტიტული ისედაც მეორედ მოეპოვებინა, მაგრამ ფინალური სერიის მეხუთე მატჩი წარმატებას ვერ მიაღწია. Steph Curry და კომპანია LeBron James-ის Cleveland Cavaliers-თან არკვევს ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის სეზონის უძლიერესი კლუბის მინავობას და 5 თამაშის შემდეგ 3-2 იგებს. საჩემპიონო ტიტულისთვის კი 4 გამარჯვება სჭირდება. სერიის მეხუთე შეხვედრა დაახლოებით საათნახევრის წინ დასრულდა და Cleveland Cavaliers-მა მესამე მეოთხე პერიოდებში მოპოვებული უპირატესობებით საბოლოოდ 112-17 მოიგო. საინტერესოა, რომ კლივლენდის 112 ქულიდან 82 მხოლოდ ორი კალათბურთელის ანგარიშზეა. გამარჯვება მნიშვნელოვან წილად, რა თქმა უნდა, ლებრონ ჯეიმსის დამსახურება იყო, რომელმაც 41 ქულა, 16 მოხსნა და 7 პასი მიითვალა. ასევე 41 ქულა ჩააგდო კაირი ირვინგმა. Golden State-დან ყველაზე შედეგიანი კლეი ტომსონი იყო 27 ქულით, სტეფ კარიმ კი 25 ქულა ჩააგდო. სერიის მეექვსე შეხვედრა 17 ივნისის გამთენიას გაიმართება. საფრანგეთში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე კი გუშინ ჯგუფური ეტაპის მორიგი 3 საინტერესო შეხვედრა გაიმართა. ტურნირში გამარჯვებით ჩაერთო ესპანეთის ნაკრები. ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ტულუზაში ჩეხეთს დაუპირისპირდა და მინიმალური ანგარიშით მოუგო. ესპანელები მთელი შეხვედრის განმავლობაში ფლობდნენ უპირატესობას და საგოლე მომენტებიც არაერთი შექმნეს, მაგრამ პეტრ ჩეხის კარის აღება ერთადერთხელ შეძლეს. თამაშის დასრულებამდე 3 წუთით ადრე გოლი ჟერარ პიკემ გამოიჩინა, გაიტანა. დეჯგუფში ესპანეთის ნაკრები ხორვატიასთან ერთად გალიდერდა. შეგახსენებთ, გუშინ წინ ხორვატებმა ასევე 1-0 მოუგეს თურქეთს. გუშინ გაიმართა ასევე ეჯგუფის შეხვედრებით. ერთმანეთს ჯერ ირლანდია და შვედეთი დაუპირისპირდნენ და აბსოლუტურად თანაბარ შეხვედრაში თითო გოლი გაიტანეს. დღის ბოლო მატჩი კი იტალიასა და ბელგიას შორის დაპირისპირება იყო და ჩემი აზრით ამ გუნდებმა მიმდინარე ევროპირველობის საუკეთესო თამაში შემოგთავაზეს. უფრო აქტიურად და გააზრებულად იტალიელები უტევდნენ და თამაშიდან გამომდინარე ლოგიკური გამარჯვებაც მოიპოვეს. 32 წუთზე ლეონარდო ბონუჩის შორეული გადაცემის შემდეგ ბელგიელთა კარი ემანუელ ჯაკერინი მაიყო. ბელგია ანგარიშის გათანაბრებას შეეცადა, ბოლო წუთამდე ცდილობდა, მაგრამ მატჩის მიწურულს მეორეც გაუშვა. საბოლოო ანგარიში გრაციანო პელემ დააფიქსირა 2-0 იტალიის სასარგებლოდ და პენინელები ეჯ ჯგუფს სათავეში ჩაუდგნენ. დღეს კი პირველი ტურის ბოლო ორი შეხვედრა გველის საქმეში F ჯგუფის გუნდები ჩაებმებიან. 8 საათზე ავსტრია და უნგრეთი ითამაშებენ, ხოლო 11 საათზე პორტუგალია და ისლანდია.
მადლობა ოთო, სპორტის ახლები ოთარ მაღალკერიძემ გაგვაცნო. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება, 11 საათი წუთიდან დილის ეთერს უკვე ნინო გელაშვილი გააგრძელებს დილის საუბრებით. ეხა თავად
ევგენიც გინდოდა გეთქვა, ხო?
კი, მინდოდა რომ
გამიხარდა მე. გამიხარდა გელაშვილი რომ წოდა. დიდი მადლობა, გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს დილის საუბრებში გამოვეხმაურებით შეერთებულ შტატებში, ფლორიდის შტატის ქალაქ ორლანდოში მომხდარ საზარელ ფაქტს და ვილაპარაკებთ იმ ფაქტორებზე, რაც შესაძლებელს ხდის თავისუფალ და სხვებთან შედარებით დაცულ საზოგადოებაში ასეთ ბოროტებას, ასეთი მასშტაბის ხოცვაჟლეტას, რა გამოწვევა ეს და ვისთვის არის გამოწვევა, რაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ თითოულმა. ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრებში იქნება თამარ გურჩიანი, უფლებადამცველი იურისტი, იცნობს მას ჩვენი მსმენელიც. მასთან და თუ მსმენელის სურვილი იქნება, მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ დღეს.
წარმატებული თესკის ვრობ ნინო 2984327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელებს ვისაც ექნება სურვილი შეუძლიათ დარეკოს გადაცემაში ჩაერთოს, გამოხატოს თავისი აზრი და ასვა შეკითხვა. 9:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული შემოგვიერთდება.
საათი 9:18 თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დადგა დრო გაგაცნოთ ერთი ქართული სტარტაპი. ყოველკვირეულად გთავაზობთ ხოლმე სხვადასხვა რუბრიკებს. დღეს წარმოგიდგენთ სტარტაპს. სტარტაპი არის რუბრიკა, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ვცდილობთ მოუძებნოთ საინტერესო დამწყები ბიზნესები, მრავალფეროვანი ბიზნესები და მათ შესახებ მოგიყვეთ ამბები. დღევანდელ რუბრიკაში ჩვენ შევხვდებით დღევანდელ სტარტაპში თამთა მოსულიშვილს, რომელიც ლონდონის სახელმწიფო სამხატვრო უნივერსიტეტის სტუდენტია და სტარტაპი მესამე სასწავლო სემესტრში მიღებული საშინაო დავალების შესრულებით დაიწყო.
მოგცეს დავალება, რომ გამოკეთებინა რამე ფირმა და გაგვეყიდა ონლაინ, ანუ საიტზე. გადავწყვიტე, რომ შევიქნა რამე ფირმა, ფიქრობდი ძამბევ რაღაცაზე, იმიტომ რომ ეხლა არის გლობალიზაცია და ყველაფერი გაერთიანებული და გვინდოდა, რომ ყველას ჩვენი საკუთარი ქვეყანა წინა ფაზაზე გამოგვეტანა. იმიტომ რომ ვიყავით ხუთი ადამიანი ხუთი სხვადასხვა ქვეყნიდან, გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექნა აქსესუარები, რომლებზეც იქნებოდა პრინტი, დიზაინი ამ ყველა ხუთი სხვადასხვა ქვეყნიდან.
ასე შეიქმნა კუინტეტ ლონდონი, რომელიც ამ დროისთვის მხოლოდ ჩარფებს აწარმოებს, თუმცა დროთა განმავლობაში სხვა ნივთების და აქსესუარების დამატებასაც გეგმავს. თითოეული შარფი, რომელსაც კუინტეტ ლონდონის წევრები მომხმარებელს თავაზობენ, ორიგინალური სხვადასხვა ეროვნებისა და კულტურის მქონე ხელოვანების მიერ სპეციალურად ამ ბრენდისთვის შექმნილ ნახატებით არის გაფორმებული. ნახატები სხვადასხვა სტილის და თემატიკის არის და თითოეულ კაშნეს ნახატის მიხედვით ქვია სახელი.
ოეთ ქართველი ძალიან საინტერესო დიზაინერი ანიკუშკა გოგუაძე, რომელმაც დაგვიხატა კარებები ამ ხუთი სხვადასხვა ქვეყნიდან და გამოვიდა ულამაზესი პრინტი. დავმეგობრდით ჩინელ სტუდენტთან, რომელმაც დაგვიხატა ფერები ამ ყველა ქვეყნის დროშებიდან. შემდეგ ასევე იდეა იყო აღებული სხვადასხვა მცენარეებიდან ამ ქვეყნებიდან და გამოვიდა ძალიან ლამაზი ხუთი სხვადასხვა პრინტი.
ცხადია მსოფლიო ინტერნეტში ამ ტიპის ძალიან ბევრი მაღაზია არსებობს და მათი წარმატება მხოლოდ იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან და რამდენად საინტერესო შემოთავაზებას გაუკეთებენ მომხმარებელს. თამთა ამბობს, რომ გარდა სპეციალურად მათთვის შექმნილი ნახატებისა, კვინტეტ ლონდონის წარმატებას კიდევ ორი ფაქტორი განაპირობებს. ორიდან ერთი ფაქტორი არის ის, რომ მისი ხუთივე წევრი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან არის ლონდონში ჩასული და ერთ პროექტში ხუთი სხვადასხვა ერის კულტურა ერთიანდება.
ყველაფერი რასაც ვაკეთებ, კეთდება ლონდონში. ვიპოვეთ, რა თქმა უნდა, მოვიარეთ, ვიპოვეთ ფირმა, რომელიც შეღება სუბლიმაცია ქვია, სადაც იქ ამ ჩვენ ნახატებს პრინტად აკეთებენ მატერიალზე.
ლონდონში შექმნილი პროდუქცია მაღალი არამხოლოდ სტარტაპებისთვის, არამედ დიდი კომპანიებისთვისაც კი ფუფუნება. თამთა ამბობს, რომ დიდი კომპანიებიც კი მასიური წარმოებისთვის აზიის ქვეყნებს იყენებენ. აღსანიშნავი ფაქტია ის, რომ ყველაფერი, რასაც კვინტეტ ლონდონის წევრები აკეთებენ, ლონდონში მაღალი ხარისხის ტექნოლოგიებით კეთდება. მეორე ფაქტორი, როგორც უკვე გითხარით, მისი წარმატების არის ის, რომ ეს არის მულტიკულტურული პროექტი, რომელშიც სხვადასხვა ეროვნების და სხვადასხვა კულტურის ხალხი ერთიანდება.
ყველაფერი რასაც ვაკეთებ, კეთდება ლონდონში. ვიპოვეთ, რა თქმა უნდა, მოვიარეთ, ვიპოვეთ ფირმა, რომელიც შეღება სუბლიმაცია ქვია, სადაც იქ ამ ჩვენ ნახატებს პრინტად აკეთებენ მატერიალზე.
გარდა წარმოებისა, პროდუქციას ჭირდება შეფუთვა და მიწოდება. საიტი კვარტეტის წევრებმა თვითონ ააწყვეს. პროდუქციის მომხმარებლამდე მიწოდებას მთელ მსოფლიოში დიდი ბრიტანეთის ფოსტა უზრუნველყოფს, თამთა იხსენებს იმასაც, როგორ გააკეთეს მაგალითად ვებსაიტი ამ კონკრეტული პროექტისთვის.
არის ესეთი პლატფორმები, და ნადვილი არის რაღაცას რომ დაისახავ მიზნად, დავჯექით ხუთნივარ, ორი ადამიანი დავჯექით ერთად, ვიპოვეთ ესეთი პლატფორმა და ეს ყველაფერი ერთად ავაწყვეთ.
ეს იყო ლონდონ კვინტეტი, კვინტეტ ლონდონი, რომლის ვებსაიტის ნახვაც თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტში. თამთა მოსულიშვილი იყო ამ სტარტაპის ქართველი დამფუძნებელი. გარდა ამისა, 4 სხვა დამფუძნებელი ყავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, როგორც უკვე გითხარით, და ისინი ლონდონში არიან გამაგრებულები. ცხრაცაითა 42 წუთია თბილისის დროით. რუბრიკა სტარტაპის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველკვირეულად რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ასევე ჩვენი ყოველდღიური რუბრიკა კულტურული აფიშის შესახებ. ანუ კი ბურდული გაგვაცნობს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში, და შემდეგ უკვე ანუკის ჩართვა ძგველოდება წინ.
მარჯანიშვილის თეატრში 20-ზე შექსპირის შეცდომათა კომედია გათამაშდება. სხვა მსახიობებთან ერთად სცენაზე შექსპირის პერსონაჟებს ონისე ონიანი, ჯაბა კილაძე, ზურა ინგოროყვა, ზაზა იაქაშვილი, ქეთი კანტიძე და ეკა ნიჟარაძე შეასრულებენ. რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა კი თანამედროვე ცეკვის სამხრეთ კავკასიურ ფესტივალს ეთმობა, რომლის ფარგლებშიც 19-ზე მაყურებელს შეუძლია იხილოს ირაკლი შენგელიას ქორეოგრაფიული სპექტაკლი ზიგზაგ პლუსი. ამ სიყვარულის ამბობს ალფრედ შნიტკესა და ავრო პერტის მუსიკაზე შეასრულებენ გიორგი ალექსიძის სახელობის თბილისის თანამედროვე ბალეტის სოლისტი ნათია ბუნტური და ანტალიას ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტი ბურა კოზბეკი. 21-ზე ტრადიციული ჯემსეიშენი გაიმართება მოძრაობის თეატრში. საქსაფონის, გიტარისა და დასარტყამი ინსტრუმენტების ხმას მუშტაედის ბაღში 21 საათიდან გაიგონებთ. თვალით და გონებით დანახული სამყარო. ასე ჰქვია უსინათლო მხატვრის გიორგი ქობელაშვილის პერსონალურ გამოფენას, რომელიც თბილისის გალერეაში 19-ზე გაიხსნება. ერთ-ერთი სათავგადასავლო ფილმი კი, რომელიც კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ, არის ალისა სარკის მიღმა, სადაც ალისა საოცრებათა ქვეყანაში ბრუნდება, რათა მნიშვნელოვანი მისია შეასრულოს. კინოთეატრებში კვლავ გადის თეონა და ტიერ გრენადეების ბოლო დროს გადაღებული ქართული ფილმი ძმა, რომელიც 90-იანი წლების თბილისზე მოგვითხრობს, სადაც ტონი მონტანასა და ვიტო კორლეონის ისტორიებით გატაცებული 17 წლის გიორგი ცდილობს მის უმცროს პიანისტ ძმას ოცნების ახდენაში დაეხმაროს.
ესეთ იყო აფიშა, რომელიც ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო და ეხა თავად ანუკი ბურდული შემოგვიერთს. თავად ანუკი ბურდული გისმენთ, ანუკი ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული გვეტყვის ეხა გუშინდელი ამბის შესახებ. გუშინ ვიყავი.
კი, გუშინ ვიყავი ნამდვილად დილამშვიდობის.
Ანდა გეიჯეულობმა გამოაცხადა მიღება უფასო კომპიუტერულ კურსებზე 50 პლუს, ანუ მათთვის ვინც გადაცილდა ამასაც, უკვე სწავლება მიმდინარეობდა და ამით დაინტერესდი ზუსტად და დავესწარი, ესე ვთქვათ, ამ გაკვეთილს. პროგრამის მიზანია, რომ ესე იგი უფროსი ადამიანები იყვნენ უფრო ახლოს, ასე ვთქვათ, ინტერნეტთან. ეს საპილოტო პროგრამაა და პირველად ახორციელებენ მას. მსურველები თავდაპირველად მაინც სანაცნობო წრეში მოიძიეს, თუმცა შემდეგში უკვე აპირებენ, რომ მიღება გამოაცხადონ და კურსი 2-3 კვირამდე გრძელდება, თუმცა ამბობენ, რომ აქვთ რესურსი, რომ თუ კი, ესე იგი, ვთქვათ, საჭიროება გაჩნდა, გაზარდონ კურსი. პროექტის შესახებ თავად ჯეოლოგის დამფუძნებელს ვახო ვახტანგიშვილს უსაუბრეთ და მოусმინოთ მის ხმას.
ჩვენთვის ეს არის ძალიან დიდი ექსპერიმენტი, ისე როგორც მათთვის, იმიტომ რომ ამის გამოცდილება არ ქონია. პირველად ხდება, გვაქვს რესურსი, რომ საჭიროებიდან გამომდინარე გავორცოთ, განავრცოთ კურსი ცოტა უფრო ხანძით მერეც. ზოგადად ეს ასაკობრივი ჯგუფი არის ამოვარდნილი ტექნოლოგიებიდან რა, იმიტომ რომ რაც ისეთ პერიოდში მოუწია ცხოვრება, რომ მაშინ საერთოდ ხალხშეთა ტექნოლოგიები იყო და ბუნებრივი ტრანსფორმაცია არ მოხდა. ამ ადამიანებს ასწავლიან ჯეოლოგის სტუდენტები, რომელთაც სხვადასხვა კურსები იერ სასაც ვასწავლით, ის არის ძალიან ზოგადი. რაც გულისხმობს აი ძალიან ელემენტარული ფუნქციონალის გამოყენებას, რაც არის ბრაუზერის გამოყენება, მეილის გამოყენება, სოციალური ქსელების, YouTube-ის სხვა ასე ვთქვათ ინფორმაციის ვიდეო კონტენტის მოხმარების მხრივ და შემდეგ უკვე ამ ყველაფერს ვასწავლით მობილური აპლიკაციების ჭელში.
ერთ-ერთი მასწავლებელი, ასე ვთქვათ, ჩვენთან საუბრობს, ეს ნიკა კაში არის და საუბრობს მოსწავლეთა мотиваციაზე და ზოგადად იმ ცოდნაზე, რომლითაც მათთან, ესე ვთქვათ, ეს ადამიანები მივიდნენ და მოусმინოთ მას.
პირველი ლექცია იყო, ველოდებოდით რაღაც იმათგანაც ცოტა ისეთ ფიდბექს და აღმოჩნდა, რომ არ იყო ეგრე და ცოტა შევცვალეთ ნაკლები ტერმინებით, მაგალითად smartphones, ვეძახით ჩვენ ტელეფონს.
იმენს ვქოთ ტერმინი, ესე იგი წინსვლა არის.
ანუ ვასწავლეთ, რომ ნებისმიერ შეუძლია ინფორმაციის გავრცელება ინტერნეტში და ანუ უნდა იყოს რეალური. უნდა ნახონ ავტორი, მისი რეიტინგი, ვინ არის, რატომ, ანუ პირდაპირ არ უნდა დაუჯერონ ინფორმაციას.
აშკარად მოტივირებული არიან, ძველებით დადიან ინგლისური, რადგან არიციან გადმოწერენ გვერდით, ქართულად გვიკითხებიან, რას ნიშნავს. ხო, ანუ მოტივაცია აქვს.
ერთ-ერთი ასეთი მოტივირებული პიროვნება კოტე პაპავა არის, იგი 74 წლის არის და როგორც გვითხრა, უკვე ფლობს ინტერნეტში ძიების და სოციალური ქსელების საფუძვლებს, სანამ კურსზე ჩაეწერებოდა ჰქონდა Facebook-ი და როგორც გვითხრა Photoshop-საც ფლობდა რაღაც დონეზე. მას გკითხეთ, თუ რა გამოცდილება ჰქონდა ზოგადად და თუ რისი სწავლა უნდა და უფრო უკეთ ამ პროგრამის ფარგლებში.
ან მე ვერ დედი რიში სწავლა მინდა. ინფორმა შეიძლება და მე დიდი არ ვიცი, რომ ეს შეიძლება მე ვიცოდე. ამ ჯგუფში რომ მოხდე ახალგაზრდებიან და გვასწავლიან. მეორე ეს ტექნოლოგიები ყოველთვის მიზიდავდა, მაგრამ ჩვენ დროს ეს არის ხო ასე გავრცელებული, ასე საინტერესო მოცემული. თავიდან რა ეს პროფესორი სამი. აი ეს ამას ვღებულობ ჩვენ. მე მოგიგეთა ძალიან მაგეთა ის ამბავი, რომ ის ვიცით და თურმე ახლა მოვედი, მომეგონა ვიცოდი და თურმე რაღაც შეცდომებს ვაკეთე.
ბიჭებში ვიდეოებს არა, მე დეტექტივები მიყვარს ხანდახან, მხოლოდ ისეთი სერიოზული და კარგი. ეხლაც ვზივარ და ინგლისურს ვითომ ჩემი ჭკუებს სწავლობ. იმიტომ კი არა, მე გამომადგებან რამეში გამოვიყენებ. მაინტერესებს თვითონ ეს ამბავი და კურსებია იმას. ყოველ დღე თითქმის ვზივარ.
ერთ კვირაში დასრულდება ტრენინგი და რადგან საპილოტო ვერსია სწავლების მეთოდს და პროგრამას იმის მიხედვით შეცვლიან, თუ რა მოთხოვნებით გამოიკვეთება პროექტის ფარგლებში და სავარაუდოდ ზაფხულის შემდეგ განახდება ტრენინგ კურსი და 50 წელს გადაცილებულ ადამიანებს შეეძლებათ უკვე ჩაერთონ ამ პროგრამაში და მინდა გითხრათ, რომ მე უკვე ახალი Facebook მეგობრები მყავს, იმიტომ რომ როგორც კი მივედი, ეს თავისი უნარები გამოამჟღავნეს და მაშინვე დამამატეს Facebook-ზე და კიდან გამომდინარე თან რა ჩვენი რადიოს ესე ვთქვათ ერთ გული მსმენელი აღმოჩნდა ერთ-ერთი განსაკუთრებით და თუ კი რამე შენიშნები და კითხვები იქნება ყოველ შემთხვევაში უკვე კონტაქტი
გვექნება ნამდვილად. გადასარევი ამბავია, ძალიან დიდი მადლობა, ანუ კი ესეთი კარგი ამბის მოყოლისთვის და ჯეოლოგსაც პრინციპში კარგი შექებავს იმსახურებენ, იმიტომ რომ მართლაც კარგ საქმეს აკეთებენ, თუმცა არ მეგონა რომ შეიძლება და იყოს ვიღაც ადამიანი, რომელიც 74 წლის ასე ფარგში აკადაცყვეც რო იაროს ესეთ კურსებზე რა თქმა უნდა გადასარები ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა ანუკი ბურდულს და ეხლა უკვე დადგათ რო იმისა რომ დავით გონზოჩი ხლაძეს მოусმინათ, დავით გონზოჩი ხლაძე გააგრძელებს ინტერნეტ მიმოხილვას გონზო რა ხდებოდა საინტერესო ინტერნეტში.
დიახ შედაბესა. ძალიან საინტერესო იყო სხვათა შორის დაკვირვება ადამიანებს, რომლებიც ინტერნეტის და ზოგადად ტექნოლოგიების სწავლას იწყებენ 50-60 წლის ასაკში. მადლობა ანუკის ამისთვის. რაკეთილი ვარ თქო.
ძალიან სულარველოდი ესე
კეთილდება სხვათა შორის.
სპეტატიკი კეთილდება.
მგონი უბრალოდ თან სკამს რომ ვიცვლიდი, მაგითო
კარგი, გისმენთ. სკაბი არ არის მნიშვნელოვანი ინტერნეტის აბები გოგო.
საინტერესო რაღაცები ხდებოდა ქართულ ინტერნეტში, გუშინ ერთი თემა რა თქმა უნდა ყოველთვის არის ფეხბურთი, მეორე თემა რა თქმა უნდა, ნუ არის ხოლმე სხვა რაღაცები. დავიწყოთ სხვა რაღაცებით. სხვა რაღაცებით რა ძალიან ცუდი რაღაცა უნდა დავიწყო რა თქმა უნდა, ცუდი ამბეთ რომელიც ბოლო პერიოდში ზოგადად ინტერნეტში ფიგურირებს და აქ არის. საქმე მაშინ ნუ რა თქმა უნდა ეხები ორლანდოს ორლანდოში მომხდარამოს, როდესაც მსროლელი, ასე ვთქვათ, რომელსაც კავშირი ჰქონდა ტერორისტულ დაჯგუფებებთან, შეიჭრა გეი კლუბში და იქ გამართა სროლა, ასე დაუცველ ადამიანების მიმართ გაისროლა, დაიღუპა 50, დაიჭრა 53, თორ შეიცვალა ეს რიცხვები. ну ეს ყველაფერი მოხდა, ამას რა თქმა უნდა აქვს გამოხმაურება მედიაში, თუმცა ჩვენი თემა დღეს არის როგორი გამოხმაურება აქვს ამას საქართველოში და ეს არ მოგეწონებათ.
უკვე არ მომწონს ორი დღეა, მეორე დღეა თორსვა.
ხო, ეს არ მოგეწონებათ, რაც ახლა უნდა გითხრათ. იმიტომ რომ ხო, საერთოდ არის ესეთი სამაყო ნაწილი ქართული ანუ საზოგადოების, რომ როცა უნდა მიაკუთვნო თუ არა თავი, ასე ვთქვათ, ესეთ საზოგადოებას რაღაც კონკრეტული ღირებულებებით, ხომ არის ეს ყოველთვის გიძგებ ადამიანს ესეთი მომენტი, ხომ, ცხოვრებაში. ესეთ ღრმა ფილოსოფიური და ეგზისტენციური მომენტი არის სხვათა შორის, როდესაც ან ხარ საზოგადოების ნაწილი, ან ნუ ცოტათი თავს გაუცხოვებლად გრძნობ ამ საზოგადოებასთან. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის თემა, რომელზეც ან მოხდებოდა ეს გაუცხოვება, ან რაღაცები თავს მიაკუთვნებდნენ რაღაც ნაწილად. იმიტომ რომ რაღაც ნაწილი ქართული Facebook-ის მომხმარებლების იქცეოდა, არ ვიცი, მათი პოსტები ამერიკის ისტორიაში ყველაზე სისხლიანი ხოსროლის თავდასხმის, ეს კაცო იარაღიანი თავდასხმის შემთხვევაზე იყო ჰომოფობური სიძულვილით გამსჭვალული. ისინი ანუ არ ვიცი როგორ შეიძლება მართლა რომ ამართლებდი ამ ყველაფერს, თუმცა ნუ აღმოჩნდნენ საქართველოს Facebook-ზე ძალიან ბევრი მოხმარებლები, კი ხუმრობდნენ და ძალიან ბევრი მოხმარებელი იყო, ანუ შესაშფოთებლად ბევრი მოხმარებელი იყო, რომელმაც წაახალისა ეს აქციელი. ამას რა თქმა უნდა მოყვა დიდი გამოხმაურებაც, დისკუსიას ვერ დავარქმევ ამას, იმიტომ რომ ძირითადად იყო ადამიანების კომენტარები, რომლებიც ამართლებდნენ, ან ამართლებდნენ, ან ხარს უჭერდნენ, ან აქეზებდნენ ზოგადად ასეთ აქციელს. ნუ იყო იქ გამოხმაურებები საპირისპირო მოსაზრებიდან, თუმცა ძირითადად ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი იყო უბრალოდ რიცხვი იმ ადამიანების, რომლებიც ასეთ კომენტარებს აკეთებდნენ. კომენტარების ასე ცირითადი გენერირება ხდებოდა ესეთ მედია საშუალებების Facebook გვერდებზე ძირითადად, მათ შორის ჩვენთანაც იყო მცდელობა ამის გაკეთების, თუმცა სწრაფად
აღკვეთეთ.
სწრაფად აღკვეთეთ, იმიტომ რომ ამის ახალისება არ ხდება ყოველ შემთხვევაში, არც ერთ გვერდზე არ ხდება საერთოდ, მაგრამ ჩვენთან განსაკუთრებით არ ხდება. ძირითადად ნუ ნებისმიერ მედია გამოცემის, რომლებიც წერდნენ ამ თემაზე, დებდნენ, აზიარებდნენ ამ ყველაფერს Facebook-ზე, მათი ეს კომენტარები იქცეოდა ვთქვათ ჰომოფობიური სიძულვილის
ბუდეს. აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენს Page-ზეც, Facebook-ის Page-ზეც, ჩვენ საიტზეც დევს ვიდეო ამ ამბავთან დაკავშირებით და იმ შემთხვევაში თუ ხო არ
გაინტერესებს
და აუცილებლად და რა ხო შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს
უკეთესად ნახოთ. უკეთესად ვერ სათან ნახოთ, არაფერს როგორც წესი. ყველაფერს ყველაზე კარგად ნახოთ ჩვენს ვებსაიტს. ეს არის ინტერნეტის საერთოდ.
ინტერნეტის წესი.
ინტერნეტის წესი. პირველი წესი ქართული ინტერნეტის არის ეს საერთოდ. მე მოყვება დანარჩენი აფხაზია და სამაჩაბლო რომ აფხაზია საოსოსეთია ჯორჯია და შემდეგ და შემდეგ მე მოყვება ეს წესები, თუმცა პირველ ადგილზე ჩვენ ვართ მაინც. ხო მოკლედ ესეთი ძალიან დაუბრუნდეთ თემას, ძალიან სუტი ამბოს კონდა გამოხმაურება რა თქმა უნდა ეს LGBT თემისგანაც დრომასაც ქონდა ისეთი როგორ დავარ რა დავარქვა ამ ყველაფერს იმართლა გითხრა ცოტა მიჭერს კიდეც იმიტომ რომ გამოხმაურება ძირითადად იყო ნუ გულდაწყვეტილი გულდაწყვეტილის გარდა გამოხმაურება იყო შეშფოთებული შეწუნებული თმათი ძალიან კარგად მესმის იმიტომ რომ ისინი ზუსტად და ყველა ძალიან კარგად ესმის ალბათ და ისინი ითხოვდნენ ხარდაჭერას და მიიღეს კიდეც რაღაც ნაწილი საზოგადოების თუმცა ამბობ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ რომ ძალიან ისე დიდი იყო აგრესია რომელიც მოდიოდა საინტერესო თემა არის საერთოდ განხილვისთვის იმედია ეს თემა კიდევ უფრო გაიშლება და კიდევ უფრო მეცვისაუბრებთ წერდნენ ასევე ძირთადად LGBT უფლებადამცველები რატომ არ ეხმაურებოდა ისინი მოეთხოვნენ სხვა შორის საკმაოდ საინტერესო იყო მათი საინტერესო არ ალბათ ლეგიტიმურიც იყო იმიტომ რომ მათი მოთხოვნა და ოფიციალურ პირებს გააკეთებინათ განცხადებები სახელმწიფოს გადან რაღაც ანუ ისეთ სახეებს ხო საზოგადოების სახეებს რომლებიც ზოგადად აკეთებენ ხოლმე ეს დრამაზე განცხადებას რომ გამოეხატა თანაქსნა რასაც შეიძლებოდა ყოველშვაში ესეც შეეჩერებინა რაც ხდებოდა გუშინ ქართულ ინტერნეტში ამასაც იყო საუბარი რომ ვინმე რომ ამბობდეს რომ აი ხო
ტრაგედია
და ასე შემდეგ შეიძლება რომ ასეთი გამოხმაურება არ ქონდეს ინტერნეტში თუმცა ინტერნეტში ან ზალს გუშინ ვერაფერი ვერ აკავებდა და ალბათ კიდევ ვერაფერი ვერ შეაკავებს ანუ
არა მხოლოდ ინტერნეტში განსა ქუჩაში ვერ აკავებდა თუმცალას ეს ერთი უცხოდი ციკლია კიდე რა ხდებოდა ინტერნეტში გარდა ამისა
ფეხბურთი
მოკლედ გითხარი ფეხბურთი ერთ წუთში გითხარი ფეხბურთი
მოკლედ იქნება ის რომ იტალია მოიგო
მე ვეტნერი ვარ იტალია მოიგო იმედია რომ კიდევ ვქნებოდეთ ერთხელ ევროპის ჩემპიონატზე. გრძელდება დაპირისპირების ამბავი ფანებს შორის, გრძელდება ხოლმე ძალიან უცნაური ამბები. გუშინ ეს არ ვიცი ამდენად მართალია, მაგრამ ეს ბრიტანეთიდან დაძრული ლეგიონი
30000
ხო რაღაც საგიჟეთი არის ჩაოლებრივი, თუმცა ანუ ასევე ამხილეს რუს ერთ-ერთი რუსი გულშემატკივარი, რომელსაც რუსეთსა ზოგადად ახსნა განმარტებების გაკეთება რომ უყარდეს ამაზე მოუწევდა, მაგრამ ნუ ჩვენ ყველა შეჩეული ვართ რომ არ გააკეთებენ არაფერს ალბათ. ეს არის ультраმემარჯვენე ასე ვთქვათ ультраმემარჯვენე პოზიციის ცნობილი ადამიანი რუსეთში, სხვა შორის საკმაოდ ახლო პუტინთან, რომელიც როგორც აღმოჩნდა მეთაურობს რუსეთის ამ ფანების მოძრაობას და არის ოფიციალურად დელეგაციის წარმომადგენელი, წარმოადგენელი.
ძველი წარმოსარგენია.
ძველი წარმოსარგენია. ესეთ რამას ვინელოდა რუსეთისგან.
კეთილი გოზო, ძალიან დიდი მადლობა არ ველოდით.
არ ველოდით.
ინტერნეტი გაკვირვებულია, ჩვენც გაკვირვებულები ვართ. დავით გოზო, ჩიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. მადლობა გოზოს. გოზოს მოსპედა ყოველ დღე შეგიძლიათ, ისევე როგორც შეგიძლიათ ყოველი თილის მიწურულს გაიგოთ ხოლმე რა წერს ქართული ბეჭდური პრესა. პრესას გადავავლებთ თვალს დარჩენილი ორი წუთის განმავლობაში, მაგალითად გაზეთი რეზონანსი წერს ნერცის ფხვილზე შემჯდარი საქართველო, რის გამზადება მაწონი არაშაი ნაყილი და ყოელი, ბრძოლა მართმადიდებელი ევროპის ცენტრისთვის მოსკოვი კონსტანტინოპოლის წინააღმდეგ, ოცნებას ბევრი მუშაობა მოუწევს რომ ევროპა პროდასალურ კურსში დაარწმუნოს, მოწევა იკრძალება კაფეებში, რესტორნებში, ბარებში და ტრანსპორტში, უვიზო რეჟიმს აუცილებლად მივიღებთ, ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, აქვე აფხაზები რუსებს მომსახურებაზე უარსებდებიან, აფხაზეთს ტურისტებს ყირი მიართმევს და თბილისელებს საცურაო აუზებზე დაწესებულ მაღალ გადასახადებს უჩივიან, ეს ამ ყველაფერს წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში.
ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოს აუცილებლად მიიღებს ახალთაობაში ამბობს მამუკა კუდავა, მანანა კობახიძის ძმას თედო კობახიძეს ფულის გამოძალვაში ადანაშაულებენ, სევდია უგრეხელიძე ეს არის სირცხვილი ამბობს, დეპუტატის საქმის საკრებულო შეისწავლის, აქვე რატომ დატოვა ბურჯუაზიის პარტია მისმა ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალთაობაში.
ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს, თქვენ კი დარჩით რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM-ზე 107.5. კარგ დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დილის ეთერს ნინო გელაშვილი განაგზობს დილის საუბრებით და შემდეგ უკვე სოფოვას
მანამდე სოფოვასაც